Goeiemôre, baie welkom vir oggend. Kan ek vra dat jy daarom net so omdraai en net seker maak dat jy almal gegroet het wat naby jy sit. En as jy iemand sien wat ver van jy af sit, stuur sommer so wifi hallo vir elkeen, dat ons daarom net seker maak, ons het mekaar gegroet. Jy sal jy die blaadjie ontvang daarvoor, as jy nie gekry het nie, kyk maar net by die deure, daar is nog van die blaadjies. Jy sal wel sien dat hy so bietjie aangepas is. Jy is welkom om voorstelle vir Helena deur te gee. Of, goed, so Helena, baie dankie ook vir die, alles wat jy ingesit het om dit vir ons te verander. So, jy is baie welkom om ook daar oor te gesels. En jy sal sien vanoggend dat Fanny het bietjie kom herstel hierso. So. Ek het nou weer bietjie hoogte. So die wat, ek kryd nou nie so baie ver weg nie so. Ek dink ek is daar een bietjie meer sigtbaar dan nou vir oggend diesel. Maar ek is baie gemakkelijk en is my baie lekker om dit op hierdie manier te kan doen. Ek is nie achter iets waar ek wegkryk nie. Ek voel ek kan deel wees van die gemeente. Maar kom ons sit net so, dan gaan ons net eers stil raak asseblief. Almagtige Here, wat een wonderlijke voorrecht is dit om vandag hier in die teenwoordigheid te kan wees. Om te kan weet dat jy elke een van ons so innig lief het, dat jy ons graag wil omvou met jy groot liefde en genade, dat jy na elkeen van ons soek. Dankie Here, dat jy ons nie los waar ons is nie, maar dat jy constant bezig is met elkeen van ons. Here, saam met al die gelowiges reg oor die wêreld, wat vanoggend so al reeds bezig is om u te aanbid, soos een wolk wat opgaan, soos die aarde draai, so wil ons deel vorm van hierdie familie, om u net te aanbid, en u net te loof en te prys, vir die groot liefde en genade vir elkeen van ons. Here, mag daar die liefde en genade, deur ons spoel, sodat ons dit met die wêreld kan deel. Here, ons bid vir die wat nog siek is en swak is. Ons pleit, Here, dat u ook daar, by elke een sal wees om hulle hand vast te hou, die wat in angst is en uitdagings het, maar Heere, ons bring ook vanoggend al ons vreugde na u toe. Ons kom om saam met u te dans, Heere, en dankie te sê, dat u by ons is, dat u saam met ons is. Heere, dankie dat u hier teenwoordig is vandag, ons vra dat u ons harte sal oopmaak en deur die gees in ons harte sal inbou, sodat ons hier kan uitstap met die boodskap vir die wêreld. Dankie dat u ons krag is, sodat ons 'n getuie kan wees tot aan die uithoeke. Ons loof en prys u vir u grootheid en liefde en genade. Amen. Ek wil begin deur net so uit Psalm 103 so 'n stukkie te lees en dit sluit aan by ons preek vanoggend. Jy sal sien agterop die blaadjie is ook so 'n opsomming van my preek wat ek daarby gesit het. Nie natuurlik dat ek gebruik gewoonlik nie sulke groot woorde nie, maar wanneer ek skryf, dan kry ek het baie keer reg. Maar wanneer ek praat, kom ek nie naby dit nie, maar jy kan gerus ook daarna kyk. Barmhartig en genadig is die Here, geduldig en oorvloedig in troue liefde. Want so hoog as wat die hemel bo die aarde is, so troon sy troue liefde uit bo die wat vir hom ontzag het. So ver as wat die ooste verwyder is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredings van ons. Soos 'n vader hom ontferm oor kinders, so ontferm die Here hom oor die wat vir hom ontzag het. Want hy weet waarvan ons gemaak is. Hy hou in gedagte dat ons maar stof is. Die kinders is welkom om uit te gaan daar na die saal toe, hulle gaan aan daar met hulle plannetjies, blykbaar gaan hulle lekkerder kuier as ons vandag, dankie, julle kan dit ook geniet. Ons skrifgedeelte is vanoggend uit Jakobus 2, verse 1 tot 13, ons is besig met ons gedeelte uit Jakobus uit, ons gaan so deur Jakobus, want al nie sal jy voor na my toe kom, Ek het alweer gevra om vir ons te lees, hy lees baie beter as ek, so ek is baie dankbaar daarvoor dat jy my help. Sal jy sommer hier kom staan, asseblief, Hassanik. Net so gauw oor Jakobus, ek was nie hoofdan, hy sal alles om aansit as jy net vir jy lees, lees gereed. As jy, is jy bang om jy boe op te staan, jy is welkom, kom staan, daar sê, baie beter. Jakobus skryf aan mense, hy sê in die diaspora, dit is mense buiten Jerusalem, mense wat verwyder is, dit is mense wat vreemdelinge is in die plek waar hulle is. Nou ons noem ons self burgers van die hemel, en daarom is ons ook vreemdelinge hier waar ons is. So Jakobus skryf vir hierdie mense en sê vir hulle, as jy nou daar voel, jy is 'n vreemdeling, dis wat jy doen, dis hoe jy optree, dis hoe jy die ding doen wat, wat lewe oorgaan. En ons het nou die vorige twee weke al reeds begin met Jakobus, so ons het nou al gesien hoe hy ons help om net te besef dat die wysheid kom van God af, die plek waar ons moet wees is God. Nou vanoggend praat ons bietjie oor, hoe wys ons daar die liefde van God in die wêreld? Hoe beantwoord ons op dit wat God in ons lewe doen, wanneer ons in die wêreld is? Baie dankie, wanneer sy vir ons lees.
My broer.
Oh, net so bietjie, kyk daar. Hy is toe nou af. Daar is hy. Kruid.
My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die Heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom, en daar ook 'n arme man met vuil klere aan, en julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, sit u hier op die goeie plek, en vir die arme man sê julle, staan jy daar, of sit jy hier onder by my voetbank? Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak, en regters met slegte oorwegings geword nie? Luister my geliefde broers, het God nie die armes in die wêreld gekies om in 'n geloof, om ryk in geloof te wees nie, en om erfgename te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het nie. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit, en is dit nie hulle wat julle voor die gereg sleep nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? As julle wel die koninklike wet vervul, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle goed. As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle sonde, en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Want hy wat gesê het, jy mag nie egspreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie egspreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Die oordeel is immers sonder ontferming, oor hulle wat nie ontferming betoon het nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel.
Baie, baie dankie. Ons kyk so, breek het so bietjie op, so versie vir versie, dan gesels ons bietjie oor wat ons hier sien. Hy begin weer, soos in die vorige gedeelte wat ons gelees het, met my broers, en dit impliseer my sisters ook, my familie. Hy wys hierdie deernis wat hy het vir die mense. Sê, dit wat ek wil sê, is nie hier om jou met 'n stok te slaan nie. Ek wil nie met jou beklei nie. Ek het jou lief, en daarom wil ek met jou deel wat in my hart is. Ek gee om vir julle. Julle geloof in die Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. Hy begin by die kern van dit alles, hoekom ons vanoggend hier is. Ons is hier omdat ons is Christene. Ons aanbid Christus. En dit beteken dat Christus is alles vir ons. Die Here Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is alles. In Kolossense is daar 'n gedeelte waar Paulus skryf, hy sê, Jesus moet alles in almal wees. Alles in almal. Hy moet jou letterlik alles wees. As hy jou alles is, hoe gaan dit dan lyk? Hoe gaan dit daarna buite toe lyk? Ons moet so wees dat ons nie iemand beoordeel op wat ons nie weet nie. Ons kyk baie keer na mense en dan sit ons...
Hy wat gesê het, jy mag nie egspreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie afbreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Die oordeel is immers sonder ontferming, oor hulle wat nie ontferming betoon het nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel.
Baie, baie dankie. Ons kyk so, breek het so bietjie op, so versie vir versie, en dan gesels ons bietjie oor wat ons hier sien. Hy begin weer soos in die vorige gedeelte wat ons gelees het, met my broers, en dit impliseer my sisters ook, my familie. Hy wys hier die deernis wat hy het vir die mense. Sê, dit wat ek wil sê, is nie hier om jou met 'n stok te slaan nie. Ek wil nie met jou beklei nie. Ek het jou lief, en daarom wil ek met jou deel wat in my hart is. Ek gee om vir julle. Julle geloof in die Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. Hy begin by die kern van dit alles, hoekom ons vanoggend hier is. Ons is hier omdat ons is Christene. Ons aanbid Christus. En dit beteken dat Christus is alles vir ons. Die Here Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is alles. In Kolossense is daar 'n gedeelte waar Paulus skryf, hy sê, Jesus moet alles in almal wees. Alles in almal. Hy moet jou letterlik alles wees. As hy jou alles is, hoe gaan dit dan lyk? Hoe gaan dit daarna buite toe lyk? So ons moet so wees dat ons nie iemand beoordeel op wat ons nie weet nie. Ons kyk baie keer na mense en dan sit ons mense in boksies nie. En dis normaal, ons almal doen dit. Ons het hierdie manier dat ons mense in verskillende plekke plaas. Vir een of ander rede is dit nog altyd die mensdom se ding wat ons doen. Ons sien dit reg deur die Bybel, ons sien dit in ons samelewing, dat ons mense so in boksies plaas. Dis maar hoe die mens is. Want ons vereenselwig met 'n sekere groep, of met 'n sekere persoon, of 'n sekere mens. Maar hier skryf hy vir mense, en hy sê, julle is vreemdelinge. Julle is nie burgers van daardie land nie. Julle kan nie dit doen nie. Dis nie die regte manier om te doen nie, want hierdie God, hierdie Jesus, het na julle toe gekom. Hierdie Jesus het jou, wat 'n buitestander was, nie net ingenooi en deel gemaak van sy koninkryk nie, hy noem jou sy kind. Hy maak jou baie meer as net deel. Hy maak jou familie. Jy is sy familie. As hy dit met jou gedoen het, dan mag jy nie na ander kyk nie. Dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy bring 'n voorbeeld om dit vir hulle makliker te maak om te kan sien wat hier aangaan. Hy sê, as daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms opdaag, nou, in die Grieks sê dit letterlik hierso met goue vingers en met wit klere, spierwit klere. Nou, as hy hierdie beskrywing gee, dan gaan die leser dadelik weet waarvan hy praat. Hulle leef in 'n Romeinse wêreld en hy praat hierso van 'n Romeinse adellike. Die Romeinse adellikes was baie kontroversieel geweest, want die lewe het net oor hulle self gegaan. As ons in die argeologie kyk, dan sien ons in die opgrawings, dat die meeste van hierdie Romeinse adellikes het hulle self tot gode verklaar, as seuns van God verklaar. Selfs as jy die muntstukke opgrawe, en aan die een kant sal die muntstuk die gesig hê van Julius Caesar, en dan sê daar keizer van Rome, en as jy hom omdraai, dan sê dit Julius Caesar, seun van God. So dieselfde, hulle het hulle self veraf God. So dadelik as hy hierdie prentjie sien, dan sien hy hierdie mens. Dan sien hulle hierdie mens wat daar is. Hy sê, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan. Eintlik sê hy, in die Grieks sê hy so, met vodde klere aan. Stikkende klere. Verwaarloosde mens. Vuil mens. Dis waarvan hy praat hierso. En julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, kom sit hier op 'n goeie plek. Nou, typies by hulle byeenkomste, en dit praat hierso ook van 'n sinagoge waar hulle sou by mekaar kom. So die eerste Christen het maar nog steeds by baie van die Joodse tradisies geblei, hulle het in die sinagoge by mekaar gekom, is maar 'n plek waar die klomp by mekaar gekom het, maar dit kan ook in 'n huis wees waar hulle by mekaar kom. En dan het hierdie adellike tipies gegaan, as hy nou op straat verskyn het met sy spierwit klere en sy goue ringe aan elke vinger, dan het hy eintlik vir die samelewing gesê, ek is gereed dat julle my kan verkies tot die, wat hulle parlement was daai tyd, dat jy my kan verkies, sodat ek jou kan verteenwoordig. Ek is nou gereed, julle kan my verkies. En so waar het hy gegaan om stemme te werf? Daar waar die mense by mekaar gekom het. So as hulle by mekaar gekom het om te gesels oor die woord van God en om met mekaar te praat oor hoe leef ons as Christene, dan het hierdie ou ook gekom om sy politieke gewin met sy eie agenda daar opgedaag. En as hy nou maar, nou vat julle hierdie ou wat nou met 'n agenda hier kom en julle laat sit hom nou op die goeie plek. So ons fokus nou alles op hierdie ou. Hierdie ou wat homself nou al sien as 'n God. En ons kom fokus op hom. En vir die arme man sê julle, staan daar, of kom sit hier onder by my voetbank. En die Griek sê dit letterlik, kom sit hier onder by my voete, want omdat hulle nie skoene gehad het soos ons nie, was die voete maar vuil gewees altyd, so die vuil moet by die vuil wees, die vodde moet by die vodde wees, moet by die voete bly. Kom sit hier by die voete, want hy kan nou nie op 'n stoel sit nie, want hy gaan die stoel vuil maak. So, hy kan nie heilig wees nie, want hy is vuil. So, ons sien die skoon, die uiterlike, sien ons raak, en ons sê, oe, spierwit klere aan, goue vingers, dit moet wees hoe heilig moet lyk. En dan sien ons die vuil, en ons dink, nee, dit kan nie heilig wees nie. En dit is nogal 'n interessante ding, dat ons in die Christendom nogal so dink. As ons sonde doen, dan dink ons, okay, nee, ons is vuil. As ons nie sonde doen, dink ons, o, heilig, skoon. En dis nogal die beeld wat ons in ons koppe het. Die probleem is, ons almal doen sonde. En dis waar jy nou op pad is hiermee. Hy is op pad daarheen. Het jy dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Het jy nie mense geword wat bietjie sleg hier oorweeg nie, moet jy dan nie bietjie dink aan waar kom jy vandaan nie, en jouself nie op 'n plek aanstel, waar jy oor ander kan oordeel, terwyl ons almal voor die regterstoel van God staan, terwyl hy eintlik die een is, wat ons almal behoort te oordeel, maar toch sit ons vanoggend hier, want ons is vry van die oordeel, dis waar hy begin het, Jesus Christus, ons redder. Luister, my geliefde broers, het God nie die arme in die wêreld gekies om ryk in geloof te wees nie? Nou, waarvan praat hy hier? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra vandag. As ek voor God staan, maak nie saak wat so goeders en dinge ek het nie. Is ek eintlik niks? Ons het vanoggend gelees daar in die Psalm sê, want God weet ons is eintlik maar net stof. Ons is eintlik maar net stof. As ek my aan sy rykdom, aan sy koninkryk moet weeg, moet meet, waar is ek dan? Hy sê, en is jy nie juist die een wat God kom kies het nie? Is jy nie juist die een wat hy uitgekies het nie? Om juist ryk in jou deur geloof te maak. Jy het alles, wat het jy alles? Jy het die koninkryk van God. Jy het die ewige lewe. Jy het dit. As jy in verhouding met God is. Hy sê, om jou erfgenaam te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het. Aan daardie koninkryk het ons deel. Ons word erfgename daarvan. Paulus sê, ons is mede-erfgename met Jesus Christus, wat die eerste was, wat het beerwe het. Wat kry ons? Ons kry alles. Kry die ewige lewe. En dis die ding wat hierdie verskil maak. Hy sê, as ons in verhouding is, en dis hoekom hy eindig hier met die wat hom lief het. Maar as jy mooi daaroor dink, het God ons eerste lief gehad. Dis sy liefde wat ons eintlik bring op 'n plek waar ons by die kruis kom en sê, Here, ek kan nie anders nie, ek moet u kom soek. Dis daardie liefde wat ons daar bring. Hoekom is ons lief vir God? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het na ons toe gekom. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit? En is dit nie hulle wat julle voor die reg sleep nie? Dit was 'n interessante ding in daardie wêreld waarin hulle geleef het, het hulle nou maar die enige manier hoe jy kon leef was met die skaarsheid wat om jou was. In ons lewe leef ons in oorvloed, in hulle wêreld het hulle geleef in skaarste. En as daar een koek is hier op die tafel en jou snytjie is hier in hierdie hoekie en iemand anders te kom en hy vat die helfte van die koek, dan verloor jy jou deel. Dan moet jou deel kleiner word, want jy moet dit met die res van die mense deel. En dis wat die adellikes gedoen het van die tyd. Hulle was 1% van die bevolking gewees, maar hulle het 90% van die eiendom en die rykdom besit. Ten koste van ander mense. Ten koste daarvan. En as jy teen een van hierdie adellikes 'n regsgeding gehad het, en jy het hom na die voor die reg gebring, dan het jy verseker verloor. Dit was nutteloos. Jy kon nooit wen nie, hulle het altyd gewen. Ons sien dit mos maar in ons eie wêreld ook. Hulle verloor nooit nie, hulle wen altyd. Nee. Die wat hulle self tot God verklaar. Dit is nie baie anders in ons eie wêreld nie. Die prentjie lyk net bietjie anders, nee. Hy lyk net anders ingekleed. Die ou wat die mense uitbuit, loop nie met wit klere en goue vingers rond nie. Hy lyk 'n bietjie anders. Hy lyk net soos ons. Maar tog is daar nog steeds uitbuiters in hierdie wêreld. En vir een of ander rede dink ons nog steeds ons moet met hierdie mense verbind wees. En nie praat hy nie net van fisiese mense nie. Hy praat hier van in die geesteswêreld. In die wêreld waar ons moet kies vir Jesus of vir die vyand. Ons het nie ander keuse nie. Ons kies of die ewige lewe of die ewige dood. Dan lyk die ewige dood so pragtig. Dit lyk so aanloklik. Dit lyk so goed, dit lyk so reg. En ons doen so graag en so maklik die goed wat die vyand wil hê ons moet doen. En dan byt hy ons uit. En ons kan nie wen nie. Dit is interessant dat ons gebruik twee woorde vir die vyand. Ons gebruik duivel wat in die Grieks beteken diabolos, wat beteken die een wat chaos maak, 'n chaosmaker. En dan gebruik ons die woord Satan wat van die woord Shaitan afkom. En die woord Shaitan kom uit die Babiloniese tyd uit. Het elke koning het vir hom 'n ou aangestel. Iemand wat baie charismaties is en goeie menseverhoudinge het. En hy was soos 'n geheime agent. Hy het oor ons rondgeloop by al die ondersteuners en veral die wat bietjie in posisie was en dan met hulle gesels en dan sal hy sommer die ou so sê: "Jette, hierdie koning van ons maak dan maar droge." En dan luister hy wat jy sê en dan gaan skinder hy jou by die koning. Dit was sy werk. Dit was die Satan se werk. Hy moes by die koning kom skinder oor alles wat almal sê. Wanneer ons hom volg, dan sleep hy ons ook voor God en dan sê hy vir God: "Kyk wat doen jou kinders. Kyk hoe tree jou kinders op. Jy noem hulle jou kinders, hulle is nie jou kinders nie." En dan verloor ons. En ons verloor dit wat vir ons die kosbaarste is. Ons verloor die liefde wat deur ons hart tussen in boksies lê. En dis normaal, ons almal doen dit. Ons het hierdie manier dat ons mense in verskillende plekke plaas. Vir een of ander rede is dit nog altyd die mensdom se ding wat ons doen. Ons sien dit reg deur die Bybel, ons sien dit in ons samelewing, dat ons mense so in boksies plaas. Dis maar hoe die mens is, want ons vereenselwig met 'n sekere groep, of met 'n sekere persoon, of 'n sekere mens. Maar hier skryf hy vir mense en hy sê, julle is vreemdelinge. Julle is nie burgers van daardie land nie. Julle kan nie dit doen nie. Dis nie die regte manier om te doen nie, want hierdie God, hierdie Jesus, het na julle toe gekom. Hierdie Jesus het jou, wat 'n buitestander was, nie net ingenooi en deel gemaak van sy koninkryk nie, hy noem jou sy kind. Hy maak jou baie meer as net deel. Hy maak jou familie. Jy is sy familie. As hy dit met jou gedoen het, dan mag jy nie na ander kyk nie. Dan gebruik hy voorbeeld. Hy bring 'n voorbeeld om dit vir hulle makliker te maak om te kan sien wat hier aangaan. Hy sê, as daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms opdaag, nou, in die Griek sê dit letterlik hierso met goue vingers en met wit klere, spierwit klere. Nou, as hy hierdie beskrywing gee, dan gaan die leser dadelik weet waarvan hy praat. Hulle leef in 'n Romeinse wêreld en hy praat hierso van 'n Romeinse adellike. Die Romeinse adellikes was baie kontroversieel geweest, want die lewe het net oor hulle self gegaan. As ons in die argeologie kyk, dan sien ons in die opgrawings dat die meeste van hierdie Romeinse adellikes het hulle self tot wat lewe oorgaan. En ons het nou die vorige 2 weke al reeds begin met Jakobus, so ons het nou al gesien hoe hy ons help om net te besef dat die wysheid kom van God af. Die plek waar ons moet wees is God. Nou vanoggend praat ons bietjie oor hoe wys ons daardie liefde van God in die wêreld. Hoe beantwoord ons op dit wat God in ons lewe doen wanneer ons in die wêreld is? Baie dankie aan die sye vir ons lees.
My broer.
Wag net so bietjie. Kyk toe. Hy is nou af. Daar sy. Kryk.
My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus. Die Here van die heerlikheid moet so wees dat jy nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom en daar ook 'n arme man met vuil klere aan en julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, "Sit u hier op die goeie plek." En vir die arme man sê julle, "Staan jy daar of sit jy hier onder by my voetbank?" Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie. Luister my geliefde broers, het God nie die armes in die wêreld gekies om in 'n geloof, om ryk in geloof te wees nie, en om erfgename te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het nie. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit, en is dit nie hulle wat julle voor die gereg sleep nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? As jy wel die koninklike wet vervul, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen jy goed. As jy agter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen jy sonde, en word jy deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Want hy wat gesê het, jy mag nie egspreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie egspreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Die oordeel is immers sonder ontferming, oor hulle wat nie ontferming betoon het nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel.
Baie dankie. Ons kyk so, breek het so bietjie op, so versie vir versie, dan gesels ons bietjie oor wat ons hier sien. Hy begin weer soos in die vorige gedeelte wat ons gelees het met my broers, en dit impliseer my susters ook, my familie. Hy wys hierdie deernis wat hy het vir die mense. Sê, dit wat ek wil sê, is nie hier om jou met 'n stok te slaan nie. Ek wil nie met jou beklei nie. Ek het jou lief, en daarom wil ek met jou deel wat in my hart is. Ek gee om vir julle. Julle geloof in die Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. Hy begin by die kern van dit alles, hoekom ons vanoggend hier is. Ons is hier omdat ons is Christene. Ons aanbid Christus. En dit beteken dat Christus is alles vir ons. Die Here Jesus Christus is ons verlosser. Hy is ons Here. Hy is alles. In Kolossense is daar 'n gedeelte waar Paulus skryf, hy sê, Jesus moet alles in almal wees. Alles in almal. Hy moet jou letterlik alles wees. As hy jou alles is, hoe gaan dit dan lyk? Hoe gaan dit daarna buite toe lyk? So ons moet so wees dat ons nie iemand beoordeel op wat ons nie weet. Ons kyk baie keer na mense en dan sit ons mense in boksies, nee. En dis normaal, ons almal doen dit. Ons het hierdie manier dat ons mense in verskillende plekke plaas. Vir een of ander rede is dit nog altyd die mensdom se ding wat ons doen. Ons sien dit reg deur die Bybel, ons sien dit in ons samelewing, dat ons mense so in boksies plaas. Dis maar hoe die mens is, want ons vereenselwig met 'n sekere groep, of met 'n sekere persoon, of 'n sekere mens. Maar hier skryf hy vir mense, en hy sê, julle is vreemdelinge. Julle is nie burgers van daardie land nie. Julle kan nie dit doen nie. Dis nie die regte manier om te doen nie, want hierdie God, hierdie Jesus, het na julle toe gekom. Hierdie Jesus het jou, wat 'n buitestander was, nie net ingenooi en deelgemaak van sy koninkryk nie, hy noem jou sy kind. Hy maak jou baie meer as net deel. Hy maak jou familie. Jy is sy familie. As hy dit met jou gedoen het, dan mag jy nie na ander kyk nie. Dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy bring 'n voorbeeld om dit vir hulle makliker te maak om te kan sien wat hier aangaan. Hy sê, as daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms opdaag, nou, in die Grieks sê dit letterlik hierso met goue vingers en met wit klere, spierwit klere. Nou, as hy hierdie beskrywing gee, dan gaan die leser dadelik weet waarvan hy praat. Hulle leef in 'n Romeinse wêreld en hy praat hierso van 'n Romeinse adellike. Die Romeinse adellikes was baie kontroversieel geweest, want die lewe het net oor hulle self gegaan. As ons in die argeologie kyk, dan sien ons in die opgrawings, dat die meeste van hierdie Romeinse adellikes het hulle self tot gode verklaar, as seuns van God verklaar. Selfs as jy die muntstukke opgrawe, en aan die een kant sal die muntstuk die gesig hê van Julius Caesar, en dan sê daar keizer van Rome, en as jy hom omdraai, dan sê dit Julius Caesar, seun van God. So dieselfde, hulle het hulle self veraf God. So dadelik as hy hierdie prentjie sien, dan sien hy hierdie mens. Dan sien hulle hierdie mens wat daar is. Hy sê, en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan. Eintlik sê hy, in die Griek sê hy so, met vodde klere aan. Stikkende klere. Verwaarloosde mens. Vuil mens. Dis waarvan hy praat hierso. En jy kyk na die een met die pragtige klere en sê, kom sit hier op 'n goeie plek. Nou, typies by hulle byeenkomste, en dit praat hierso ook van 'n sinagoge waar hulle sou by mekaar kom. So die eerste Christen het maar nog steeds by baie van die Joodse tradisies gebly. Hulle het in die sinagoge by mekaar gekom. Dit is maar 'n plek waar die klomp by mekaar gekom het. Maar dit kan ook in 'n huis wees waar hulle by mekaar kom. En dan het hierdie adellike stiekies gegaan, as hy nou op straat verskyn het met sy spierwit klere en sy goue ringe aan elke vinger, dan het hy eintlik vir die samelewing gesê, ek is gereed dat julle my kan verkies tot die, wat hulle parlement was daai tyd, dat jy my kan verkies, sodat ek jou kan verteenwoordig. Ek is nou gereed, julle kan my verkies. En so waar het hy gegaan om stemme te werf? Daar waar die mense by mekaar gekom het. So as hulle by mekaar gekom het om te gesels oor die woord van God en om met mekaar te praat oor hoe leef ons as Christene, dan het hierdie ou ook gekom om sy politieke gewin met sy eie agenda daar opgedaag. En dan sê hy nou, vat julle hierdie ou wat nou met 'n agenda hier kom en julle laat sit hom nou op die goeie plek. So ons fokus nou alles op hierdie ou. Hierdie ou wat homself nou al sien as 'n God. En ons kom fokus op hom. En vir die arm man sê julle, staan daar, of kom sit hier onder by my voetbank. In die Grieks sê dit letterlik, kom sit hier onder by my voete, want omdat hulle nie skoene gehad het soos ons nie, was die voete maar vuil gewees altyd. So die vuil moet by die vuil wees, die vodde moet by die vodde wees, moet by die voete bly. Kom sit hier by die voete, want hy kan nou nie op 'n stoel sit nie, want hy gaan die stoel vuil maak. So, hy kan nie heilig wees nie, want hy is vuil. So, ons sien die skoon, die uiterlike, sien ons raak, en ons sê, spierwit klere aan, goue vingers, dit moet wees hoe heilig moet lyk. En dan sien ons die vuil en ons dink, nee, dit kan nie heilig wees nie. En dit is nogal 'n interessante ding dat ons in die Christendom nogal so dink. As ons sonde doen, dan dink ons, okay, nee, ons is vuil. As ons nie sonde doen, dink ons, heilig, skoon. En dit is nogal die beeld wat ons in ons koppe het. Die probleem is, ons allemaal doen sonde. En dis waar jy nou op pad is hiermee. Hy is op pad daarin. Het jy dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Het jy nie mense geword wat bietjie sleg hier oorweeg nie? Moet jy nie bietjie dink aan waar kom jy vandaan nie? En jouself nie op 'n plek aanstel waar jy oor ander kan oordeel, terwyl ons almal voor die regterstoel van God staan, terwyl hy eintlik die een is wat ons almal behoort te oordeel. Maar tog sit ons vanoggend hier want ons is vry van die oordeel. Dis waar hy begin het, Jesus Christus, ons redder. Luister, my geliefde broers, het God nie die arme in die wêreld gekies om ryk in geloof te wees nie? Nou waarvan praat hy hier? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra vandag. As ek voor God staan, maak nie saak wat se goeders en dinge ek het nie. Is ek eintlik niks? Ons het vanoggend gelees daar in die Psalm sê hy, want God weet ons is eintlik maar net stof. Ons is eintlik maar net stof. As ek my aan sy rykdom, aan sy koninkryk moet weeg, moet meet, waar is ek dan? Hy sê, en is jy nie juist die een wat God kom kies het nie? Is jy nie juist die een wat hy uitgekies het nie? Om juist ryk in jou deur geloof te maak. Jy het alles, wat het jy alles? Jy het die koninkryk van God. Jy het die ewige lewe. Jy het dit, as jy in verhouding met God is. Hy sê, om jou erfgenaam te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het. Aan daardie koninkryk het ons deel. Ons word erfgename daarvan. Paulus sê, ons is mede-erfgename met Jesus Christus, wat die eerste was, wat het beerwe het. Wat kry ons? Ons kry alles. Ons kry die ewige lewe. En dis die ding wat hierdie verskil maak. Hy sê, as ons in verhouding is, en dis ook om hy eindig hier met die wat hom lief het. Maar as jy mooi daaroor dink, het God ons eerste lief gehad. Dis sy liefde wat ons eintlik bring op 'n plek waar ons by die kruis kom en sê, Here, ek kan nie anders nie, ek moet u kom soek. Dis daar die liefde wat ons daar bring. Hoekom is ons lief vir God? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het na ons toe gekom. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit? En is dit nie hulle wat julle voor die reg sleep nie? Dit was 'n interessante ding in daardie wêreld waarin hulle geleef het, het hulle nou maar die enigste manier hoe jy kon leef was met die skaarsheid wat om jou was. In ons lewe leef ons in oorvloed. In hulle wêreld het hulle geleef in skaarste. En as daar een koek is hier op die tafel, en jou snytjie is hier in hierdie hoekie, en iemand anders te kom en hy vat die helfte van die koek, dan verloor jy jou deel. Dan moet jou deel kleiner word, want jy moet dit met die res van die mense deel. En dis wat die adellikes gedoen het van die tyd. Hulle was 1% van die bevolking gewees, maar hulle het 90% van die eiendom en die rykdom besit. Ten koste van ander mense. Ten koste daarvan. En as jy teen een van hierdie adellikes 'n regsgeding gehad het, en jy het hom voor die reg gebring, dan het jy verseker verloor. Dit was nutteloos. Jy kon nooit wen nie, hulle het altyd gewen. Ons sien dit mos maar in ons eie wêreld ook. Hulle verloor nooit nie, hulle wen altyd. Die wat hulle self tot God verklaar. Dis nie baie anders in ons eie wêreld nie. Die prentjie lyk net bietjie anders dan nie. Hy lyk net anders ingekleer. Die ou wat die mense uitbuit, loop nie met wit klere en goue vingers rond nie. Hy lyk 'n bietjie anders. Hy lyk net soos ons. Maar tog is daar nog steeds uitbuiters in hierdie wêreld. En vir een of ander rede dink ons nog steeds ons moet met hierdie mense verbind wees. En hier praat hy nie net van fisiese mense nie. Hy praat hier van in die geesteswêreld. In die wêreld waar ons moet kies vir Jesus of vir die vyand. Ons het nie ander keuse nie. Ons kies of die ewige lewe of die ewige dood. Dan lyk die ewige dood so pragtig. Dit lyk so aanloklik. Dit lyk so goed, dit lyk so reg. En ons doen so graag en so maklik die goed wat die vyand wil hê ons moet doen. En dan byt hy ons uit. En ons kan nie wen nie. Dit is interessant dat ons gebruik twee woorde vir die vyand. Ons gebruik duivel wat in die Grieks beteken diabolos, wat beteken die een wat chaos maak, 'n chaosmaker. En dan gebruik ons die woord Satan, wat van die woord Shaitan afkom. En die woord Shaitan kom uit die Babyloniese tyd uit. Het elke koning het vir hom 'n ou aangestel. Iemand wat baie charismaties is en goeie menseverhoudinge het. En hy was soos 'n geheime agent, hy het oral rondgeloop by al die ondersteuners en vir al die wat bietjie in posisie was en dan met hulle gesels en dan sal hy sommer die ou so sê, jette hierdie koning van ons maak dan maar droge. En dan luister hy wat jy sê en dan gaan skinder hy jou by die koning. Dit was sy werk, dit was die Shaitan se werk. Hy moes by die koning kom skinder oor alles wat almal sê. Wanneer ons hom volg, dan sleep hy ons ook voor God en dan sê hy vir God, kyk wat doen jou kinders. Kyk hoe tree jou kinders op. Jy noem hulle jou kinders, hulle is nie jou kinders nie. En dan verloor ons. Ons verloor dit wat vir ons die kosbaarste is. Ons verloor die liefde, wat deur ons hart tot gode verklaar, as seuns van God verklaar. Selfs as jy die muntstukke opgrawe, en aan die een kant sal die muntstuk die gesig hê van Julius Caesar, en dan sê daar keizer van Rome, en as jy hom omdraai, dan sê dit Julius Caesar, seun van God. So dieselfde, hulle het hulle self vir afgod. So dadelik as hy hierdie prentjie sien, dan sien hy hierdie mens. Dan sien hulle hierdie mens wat daar is. Hy sê, en daar kom ook 'n arm man, met vuil klere aan. Eintlik sê hy, in die Griek sê hy so, met vodde klere aan. Stikkende klere. Verwaarloosde mens. Vuil mens. Dis waarvan hy praat hierso. En jy kyk na die een met die pragtige klere en sê, kom sit hier op 'n goeie plek. Nou, typies by hulle byeenkomste, en dit praat hierso ook van 'n sinagoge waar hulle sou by mekaar kom. So die eerste Christen het maar nog steeds by baie van die Joodse tradisies gebly. Hulle het in die sinagoge by mekaar gekom. Dis maar 'n plek waar die klomp by mekaar gekom het, maar dit kan ook in 'n huis wees waar hulle by mekaar kom. En dan het hierdie adellike tipies gegaan, as hy nou op straat verskyn het met sy spierwit klere en sy goue ringe aan elke vinger, dan het hy eintlik vir die samelewing gesê, ek is gereed dat jy my kan verkies tot die, wat hulle parlement was daai tyd, dat jy my kan verkies sodat ek jou kan verteenwoordig. Ek is nou gereed, jy kan my verkies. En so waar het hy gegaan om stemme te werf? Daar waar die mense by mekaar gekom het. So as hulle by mekaar gekom het om te gesels oor die woord van God en om met mekaar te praat oor hoe leef ons as Christene, dan het hierdie ou ook gekom om sy politieke gewin met sy eie agenda daar opgedaag. En as hy nou, vat julle hierdie ou wat nou met 'n agenda hier kom en julle laat sit hom nou op die goeie plek. So ons fokus nou alles op hierdie ou. Hierdie ou wat homself nou al sien as 'n God. En ons kom fokus op hom. En vir die arm man sê julle, staan daar, of kom sit hier onder by my voetbank. En die Griek sê dit letterlik, kom sit hier onder by my voete, want omdat hulle nie skoene gehad het soos ons nie, was die voete maar vuil gewees altyd. So die vuil moet by die vuil wees, die vodde moet by die vodde wees, moet by die voete bly. Kom sit hier by die voete, want hy kan nou nie op 'n stoel sit nie, want hy gaan die stoel vuil maak. So, hy kan nie heilig wees nie, want hy is vuil. So ons sien die skoon, die uiterlike, sien ons raak, en ons sê, spierwit klere aan, goue vingers, dis dit moet wees hoe heilig moet lyk. En dan sien ons die vuil en ons dink, nee, dit kan nie heilig wees nie. En dis nogal 'n interessante ding dat ons in die Christendom nogal so dink. As ons sonde doen, dan dink ons, okay, nee, ons is vuil. As ons nie sonde doen, dink ons, heilig, skoon. En dis nogal die beeld wat ons in ons kop het. Die probleem is, ons almal doen sonde. En dis waar jy nou op pad is hiermee. Hy is op pad daarheen. Het jy dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Het jy dan nie mense geword wat bietjie sleg hier oorweeg nie? Moet jy dan nie bietjie dink aan waar kom jy vandaan nie? En jouself nie op 'n plek aanstel waar jy oor ander kan oordeel, terwyl ons almal voor die regterstoel van God staan, terwyl hy eintlik die een is wat ons almal behoort te oordeel. Maar tog sit ons vanoggend hier want ons is vry van die oordeel. Dis waar hy begin het, Jesus Christus, ons redder. Luister, my geliefde broers, het God nie die arme in die wêreld gekies om ryk in geloof te wees nie? Nou waarvan praat hy hier? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra vandag. As ek voor God staan, maak nie saak wat se goeders en dinge ek het nie. Is ek eintlik niks? Ons het vanoggend gelees daar in die Psalm sê hy, want God weet ons is eintlik maar net stof. Ons is eintlik maar net stof. As ek my aan sy rykdom, aan sy koninkryk moet weeg, moet meet, waar is ek dan? Hy sê, is jy nie juis die een wat God kom kies het nie? Is jy nie juis die een wat hy uitgekies het nie? Om juis ryk in jou gebeur geloof te maak. Jy het alles, wat het jy alles? Jy het die koninkryk van God. Jy het die ewige lewe. Jy het dit, as jy in verhouding met God is. Hy sê, om jou erfgenaam te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het. Aan daardie koninkryk het ons deel. Ons word erfgename daarvan. Paulus sê, ons is mede-erfgename met Jesus Christus, wat die eerste was, wat het beerwe het. Wat kry ons? Ons kry alles. Ons kry die ewige lewe. En dis die ding wat hierdie verskil maak. Hy sê, as ons in verhouding is, en dis hoekom hy eindig hier met die wat hom lief het. Maar as jy mooi daaroor dink, het God ons eerste lief gehad. Dis sy liefde wat ons eintlik bring op 'n plek waar ons by die kruis kom en sê, Here, ek kan nie anders nie, ek moet u kom soek. Dis daardie liefde wat ons daar bring. Hoekom is ons lief vir God? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het na ons toe gekom. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit? En is dit nie hulle wat julle voor die reg sleep nie? Dit was 'n interessante ding in daardie wêreld waarin hulle geleef het, het hulle nou maar die enigste manier hoe jy kon leef was met die skaarsheid wat om jou was. In ons lewe leef ons in oorvloed. In hulle wêreld het hulle geleef in skaarste. En as daar een koek is hier op die tafel en jou snytjie is hier in hierdie hoekie en iemand anders te kom en hy vat die helfte van die koek, dan verloor jy jou deel. Dan moet jou deel kleiner word, want jy moet dit met die res van die mense deel. En dis wat die adellikes gedoen het van die tyd. Hulle was 1% van die bevolking gewees, maar hulle het 90% van die eiendom en die rykdom besit. Ten koste van ander mense. Ten koste daarvan. En as jy teen een van hierdie adellikes 'n regsgeding gehad het en jy het hom voor die reg gebring, dan het jy verseker verloor. Dit was nutteloos. Jy kon nooit wen nie, hulle het altyd gewen. Ons sien dit mos maar in ons eie wêreld ook. Hulle verloor nooit nie, hulle wen altyd. Nee. Die wat hulle self tot God verklaar. Dit is nie baie anders in ons eie wêreld nie. Die prentjie lyk net bietjie anders, nee. Hy lyk net anders ingekleed. Die ou wat die mense uitbuit, loop nie met wit klere en goue vingers rond nie. Hy lyk 'n bietjie anders. Hy lyk net soos ons. Maar toch is daar nog steeds uitbuiters in hierdie wereld. En vir een of ander rede dink ons nog steeds, ons moet met hierdie mense verbind wees. En hier praat hy nie net van fisiese mense nie. Hy praat hier van in die geesteswereld. In die wereld waar ons moet kies vir Jesus of vir die vyand. Ons het nie ander keuse nie. Ons kies of die ewige lewe of die ewige dood. Dan lyk die ewige dood so pragtig. Dit lyk so aanloklik. Dit lyk so goed, dit lyk so reg. En ons doen so graag en so maklik die goed wat die vyand wil hê ons moet doen. En dan byt hy ons uit. En ons kan nie wen nie. Dit is interessant dat ons gebruik twee woorde vir die vyand. Ons gebruik duivel, wat in die Grieks beteken diabolos, wat beteken die een wat chaos maak, 'n chaosmaker. En dan gebruik ons die woord Satan, wat van die woord Shaitan afkom. En die woord Shaitan kom uit die Babyloniese tyd uit, het elke koning het vir hom 'n ou aangestel. Iemand wat baie charismaties is en goeie menseverhoudinge het. En hy was soos 'n geheime agent, hy het oor ons rondgeloop by al die ondersteuners en veral die wat bietjie in posisie was en dan met hulle gesels en dan sal hy sommer die ou so sê, jette hierdie koning van ons maak dan maar droge. En dan luister hy wat jy sê en dan gaan skinder hy jou by die koning. Dit was sy werk. Dit was die Shaitan se werk. Hy moes by die koning kom skinder oor alles wat almal sê. Wanneer ons hom volg, dan sleep hy ons ook voor God en dan sê hy vir God, kyk wat doen jou kinders. Kyk hoe tree jou kinders op. Jy noem hulle jou kinders, hulle is nie jou kinders nie. En dan verloor ons. En ons verloor dit wat vir ons die kosbaarste is. Ons verloor die liefde wat deur ons harte moet vloei. Die liefde wat deel van ons lewe moet maak. Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? Wat is die goeie naam wat ons oor ons uitgeroep is? Die naam bo alle name. Filippense 2 skryf sê dit vir ons. Hy sê, Jesus ontvang die naam bo alle name. Daardie naam wat gaan maak dat elke tong sal erken en elke knie sal buig en sal moet sê, Jesus is die Here. Hy is God. Hy is die Verlosser. Daardie naam is oor ons uitgeroep, want ons noem onsself Christene. Christene. Dit is oor ons uitgeroep. Wat kom die vyand doen? Hy kom beswadder daardie naam. Hy kom belaster daardie naam. Hoe tree ons op in die samelewing? Is ons veroordelend teenoor ander mense? Of kyk ons eers na onsself voor ons na ander mense kyk? Het ons mos maklik mos om die vinger te wys. Onthou ons moet altyd onthou dat daar 3 vingers wat terugwys wanneer ons die vinger na iemand wys. Wanneer ons oordeel, dan veroordeel ons onsself ook. Ons moet versigtig wees oor hierdie naam. Ons dra hierdie naam. Dit is interessant dat jy in die samelewing baie keer sal kry, en ek het dit self beleef in my eie lewe. Ek het eers as volwassene tot geloof gekom. En onmiddellik sou my vriende, nadat hulle besef het wat ek uitspreek en sê dat ek nou Jesus ontdek het, dat ek 'n Christen is, sal hulle elke dingetjie wat ek doen dophou. En as ek net bietjie skeef trap, dan sal hulle sê, dis hoe 'n Christen mos moet wees, nê. Dis mos hoe ons moet leef. Is dit nie ons dit vandag ook doen nie? Ons kyk na die mense om ons en sê, dis hoe 'n Christen moet wees. Is Christene volmaak? Nee, glad nie. Nie een van ons hier kan daarop staat maak om volmaak te wees. Ons almal maak foute. En ons almal tree sleg op. So ons is almal vuil en vodde voor God. Maar die verskil is, ek ken Jesus. Ek ken hom. En ek weet die belofte wat hy in die Psalm geskryf het, wat ons vanoggend gelees het. Ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hulle kan nooit weer by mekaar uitkom nie. Ons weet dit. Ons weet dat hy ons innig lief het. Dat ek enige tyd na hom toe kan gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. help my. Ek wil herstel, ek wil reg maak. Ek kan dit doen. Dis die verskil. Ek hoef nie sy naam te beswadder nie. Ek hoef dit nie toe te laat nie. Ek kan daarmee leef. Want dis die God wat ons aanbid. As jy wel die koninklike wet vervul, soos die skrif, jy moet jy naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Hierdie is die grootste uitdaging vir ons as mens. Om jou naaste lief te hê soos jouself. Jesus begin deur te sê, Here jou God lief hê met jou hele wese. En as jy dit kan regkry, dan is dit maklik om jou naaste lief te hê. Maar jete, kom ons wees eerlik, dis nie so maklik nie. Ons leef in 'n uitdagende wêreld. Om die mense rondom jou lief te hê, elke een 100% lief te hê sodat ek myself lief het, is baie moeilik. Dis nie so maklik nie. Dis ons grootste uitdaging as Christene om hierdie gebod te leef. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna moet streef nie. Al is dit moeilik, beteken dit nie jy moet elke die liefde wat deel van ons lewe moet maak. Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? Wat is die goeie naam wat ons oor ons uitgeroep is? Die naam bo alle name. Filippense 2 skryf sê dit vir ons. Hy sê Jesus ontvang die naam bo alle name. Daardie naam wat gaan maak dat elke tong sal erken en elke knie sal buig. En sal moet sê, Jesus is die Here. Hy is God, hy is die Verlosser. Daardie naam is oor ons uitgeroep, want ons noem onsself Christene. Christene. Dis oor ons uitgeroep. Wat kom die vyand doen? Hy kom beswadder daardie naam. Hy kom belaster daardie naam. Hoe tree ons op in die samelewing? Is ons veroordeling teenoor ander mense? Of kyk ons eers na onsself voor ons na ander mense kyk? Het ons mismaklik mos om die vinger te wys? Onthou, ons moet altyd onthou dat daar 3 vingers wat terugwys wanneer ons die vinger na iemand wys. Wanneer ons oordeel, dan veroordeel ons onsself ook. Ons moet versigtig wees oor hierdie naam. Ons dra hierdie naam. Dit is interessant dat jy in die samelewing baie keer sal kry, en ek het dit self beleef in my eie lewe. Ek het eers as volwassene tot geloof gekom. En onmiddellik sou my vriende, nadat hulle besef het wat ek uitspreek en sê dat ek nou Jesus ontdek het, dat ek Christen is, sal hulle elke dingetjie wat ek doen dophou. En as ek net bietjie skeeftrap, dan sal hulle sê, dis hoe 'n Christen mos moet wees, nê. Dis mos hoe ons moet leef. Is dit nie ons dit vandag ook doen nie? Ons kyk na die mense om ons en sê, dis hoe Christen moet wees. Mense in boksies nie. En dis normaal, ons allemaal doen dit. Ons het hierdie manier dat ons mense in verskillende plekke plaas. Vir een of ander rede is dit nog altyd die mensdom se ding wat ons doen. Ons sien dit reg deur die Bybel, ons sien dit in ons samelewing, dat ons mense so in boksies plaas. Dis maar hoe die mens is. Want ons vereenselwig met 'n sekere groep of met 'n sekere persoon of 'n sekere mens. Maar hier skryf hy vir mense en hy sê julle is vreemdelinge. Julle is nie burgers van daardie land nie. Julle kan nie dit doen nie. Dis nie die regte manier om te doen nie, want hierdie God, hierdie Jesus het na julle toe gekom. Hierdie Jesus het jou wat 'n buitestander was, nie net ingenooi en deel gemaak van sy koninkryk nie, hy noem jou sy kind. Hy maak jou baie meer as net deel. Hy maak jou familie. Jy is sy familie. As hy dit met jou gedoen het, dan mag jy nie na ander kyk nie. Dan gebruik hy 'n voorbeeld. Hy bring 'n voorbeeld om dit vir hulle makliker te maak om te kan sien wat hier aangaan. Hy sê, as daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms opdaag, nou, in die Grieks sê dit letterlik hierso, met goue vingers en met wit klere, stuurwit klere. Nou, As hy hierdie beskrywing gee, dan gaan die leser dadelik weet waarvan hy praat. Hulle leef in 'n Romeinse wêreld en hy praat hierso van 'n Romeinse adellike. Die Romeinse adellikes was baie kontroversieel geweest, want die lewe het net oor hulle self gegaan. As ons in die argeologie kyk, dan sien ons in die opgrawings dat die meeste van hierdie Romeinse adellikes het hulle self tot gode verklaar, as seuns van God verklaar. Selfs as jy die muntstukke opgrawe en aan die een kant sal die muntstuk die gesig hê van Julius Caesar en dan sê daar keizer van Rome en as jy hom omdraai dan sê dit Julius Caesar seun van God. So dieselfde, hulle het hulle self vir afgod. So dadelik as hy hierdie prentjies sien, dan sien hy hierdie mens. Dan sien hulle hierdie mens wat daar is. Hy sê en daar kom ook 'n arm man met vuil klere aan. Eintlik sê hy in die Grieks sê hy so met vodde klere aan. Stikkende klere, verwaarloosde mens. Vuil mens. Dis waarvan hy praat hierso. En jy kyk na die een met die pragtige klere en sê kom sit hier op 'n goeie plek. Nou tipies by hulle byeenkomste en dit praat hierso ook van 'n sinagoge waar hulle sou bymekaar kom. So die eerste Christen het maar nog steeds by baie van die Joodse tradisies gebly. Hulle het in die sinagoge bymekaar gekom. Dis maar 'n plek waar die klomp bymekaar gekom het, maar dit kan ook in 'n huis wees waar hulle bymekaar kom. En dan het hierdie adellike tipies gegaan as hy nou op straat verskyn het met sy spierwit klere en sy goue ringe aan elke vinger, dan het hy eintlik vir die samelewing gesê ek is gereed dat julle my kan verkies tot die wat hulle parlement was daai tyd, dat jy my kan verkies sodat ek jou kan verteenwoordig. Ek is nou gereed, julle kan my verkies. En so waar het hy gegaan om stemme te werf? Daar waar die mense bymekaar gekom het. So as hulle bymekaar gekom het om te gesels oor die woord van God en om met mekaar te praat oor hoe leef ons as Christene, dan het hierdie ou ook gekom om sy politieke gewin met sy eie agenda daar opgedaag. En as hy nou vat julle hierdie ou wat nou met 'n agenda hier kom en julle laat sit hom nou op die goeie plek. So ons fokus nou alles op hierdie ou. Hierdie ou wat homself nou al sien as 'n God. En ons kom fokus op hom. En vir die arm man sê julle, staan daar of kom sit hier onder by my voetbank. In die Grieks sê dit letterlik kom sit hier onder by my voete, want omdat hulle nie skoene gehad het soos ons nie, was die voete maar vuil gewees altyd. So die vuil moet by die vuil wees. Die vodde moet by die vodde wees, moet by die voete bly. Kom sit hier by die voete. Want hy kan nou nie op 'n stoel sit nie, want hy gaan die stoel vuil maak. So hy kan nie heilig wees nie, want hy is vuil. So ons sien die skoon, die uiterlike, sien ons raak, en ons sê, spierwit klere aan, goue vingers, dit moet wees hoe heilig moet lyk. En dan sien ons die vuil en ons dink, nee, dit kan nie heilig wees nie. En dis nogal 'n interessante ding dat ons in die Christendom nogal so dink. As ons sonde doen, dan dink ons, okay, nee, ons is vuil. As ons nie sonde doen, dink ons, heilig, skoon. En dis nogal die beeld wat ons in ons koppe het. Die probleem is, ons almal doen sonde. En dis waar jy nou op pad is hiermee. Hy is op pad daarheen. Het jy dan nie onder mekaar onderskeid gemaak en regters met slegte oorwegings geword nie? Het jy nie mense geword wat bietjie sleg hier oorweeg nie? Moet jy nie bietjie dink aan waar kom jy vandaan nie? En jouself nie op 'n plek aanstel waar jy oor ander kan oordeel terwyl ons almal voor die regterstoel van God staan. Terwyl hy eintlik die een is wat ons almal behoort te oordeel. Maar tog sit ons vanoggend hier want ons is vry van die oordeel. Dis waar hy begin het. Jesus Christus, ons redder. Luister, my geliefde broers, het God nie die arme in die wêreld gekies om ryk in geloof te wees nie? Nou waarvan praat hy hier? Dis 'n vraag wat ek myself moet vra vandag. As ek voor God staan, maak nie saak wat se goeders en dinge ek het nie. Is ek eintlik niks? Ons het vanoggend gelees daar in die Psalm sê hy, want God weet ons is eintlik maar net stof. Ons is eintlik maar net stof. As ek my aan sy rykdom, aan sy koninkryk moet weeg, moet meet, waar is ek dan? Hy sê, en is jy nie juist die een wat God kom kies het nie? Is jy nie juist die een wat hy uitgekies het nie? Om juist ryk in jou deur geloof te maak. Jy het alles, wat het jy alles? Jy het die koninkryk van God. Jy het die ewige lewe. Jy het dit, as jy in verhouding met God is. Hy sê, om jou erfgenaam te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom lief het. Aan daar die koninkryk het ons deel, ons word erfgename daarvan. Paulus sê, ons is mede-erfgename met Jesus Christus, wat die eerste was, wat het beerwe het. Wat kry ons? Ons kry alles. Ons kry die ewige lewe. En dis die ding wat hierdie verskil maak. Hy sê, as ons in verhouding is, en dis ook om hy eindig hier met die wat hom lief het, maar as jy mooi daaroor dink, het God ons eerste lief gehad. Dis sy liefde wat ons eintlik bring op 'n plek waar ons by die kruis kom en sê, Here, ek kan nie anders nie, ek moet u kom soek. Dis daar die liefde wat ons daar bring. Hoekom is ons lief vir God? Omdat hy ons eerste lief gehad het. Hy het na ons toe gekom. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit? En is dit nie hulle wat julle voor die reg sleep nie? Dit was 'n interessante ding in daardie wêreld waarin hulle geleef het, het hulle nou maar die enigste manier hoe jy kon leef was met die skaarsheid wat om jou was. In ons lewe leef ons in oorvloed, in hulle wêreld het hulle geleef in skaarste. En as daar een koek is hier op die tafel, en jou snytjie is hier in hierdie hoekie, en iemand anders te kom en hy vat die helfte van die koek, dan verloor jy jou deel. Dan moet jou deel kleiner word, want jy moet dit met die rest van die mense deel. En dis wat die adellikes gedoen het van die tyd. Hulle was 1% van die bevolking gewees, maar hulle het 90% van die eiendom en die rykdom besit. Ten koste van ander mense. Ten koste daarvan. En as jy teen een van hierdie adellikes 'n regsgeding gehad het en jy het hom na die voor die reg gebring, dan het jy verseker verloor. Dit was nutteloos. Jy kon nooit wen nie, hulle het altyd gewen. Ons sien dit mos maar in ons eie wêreld ook. Hulle verloor nooit nie, hulle wen altyd. Nee. Die wat hulle self tot God verklaar. Dit is nie baie anders in ons eie wêreld nie. Die prentjie lyk net bietjie anders, nee. Hy lyk net anders ingekleed. Die ou wat die mense uitbuit, loop nie met wit klere en goue vingers rond nie. Hy lyk 'n bietjie anders. Hy lyk net soos ons. Maar tog is daar nog steeds uitbuiters in hierdie wêreld. En vir een of ander rede dink ons nog steeds ons moet met hierdie mense verbind wees. En hier praat hy nie net van fisiese mense nie. Hy praat hier van in die geesteswêreld. In die wêreld waar ons moet kies vir Jesus of vir die vyand. Ons het nie ander keuse nie. Ons kies of die ewige lewe of die ewige dood. Dan lyk die ewige dood so pragtig. Dit lyk so aanloklik. Dit lyk so goed, dit lyk so reg. En ons doen so graag en so maklik die goed wat die vyand wil hê ons moet doen. En dan byt hy ons uit. En ons kan nie wen nie. Het is interessant dat ons gebruik twee woorde vir die vyand. Ons gebruik duivel, wat in die Grieks beteken diabolos, wat beteken die een wat chaos maak, 'n chaosmaker. En dan gebruik ons die woord Satan, wat van die woord Shaitan afkom. En die woord Shaitan kom uit die Babyloniese tyd uit. Het elke koning het vir hom 'n ou aangestel. Iemand wat baie charismaties is en goeie menseverhoudinge het. En hy was soos 'n geheime agent, hy het oral rondgeloop by al die ondersteuners en veral die wat bietjie in posisie was en dan met hulle gesels, dan sal hy sommer die ou so sê, "Jette, hierdie koning van ons maak dan maar droge." En dan luister hy wat jy sê en dan gaan skinder hy jou by die koning. Dit was sy werk. Dit was die Satan se werk. Hy moes by die koning kom skinder oor alles wat almal sê. Wanneer ons hom volg, dan sleep hy ons ook voor God en dan sê hy vir God, kyk wat doen jou kinders. Kyk hoe tree jou kinders op. Jy noem hulle jou kinders, hulle is nie jou kinders nie. En dan verloor ons. En ons verloor dit wat vir ons die kosbaarste is. Ons verloor die liefde wat deur ons harte moet vloei. Die liefde wat deel van ons lewe moet maak. Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? Wat is die goeie naam wat ons oor ons uitgeroep is? Die naam bo alle name. Filippense 2 skryf sê dit vir ons. Hy sê Jesus ontvang die naam bo alle name. Daardie naam wat gaan maak dat elke tong sal erken en elke knie sal buig en sal moet sê Jesus is die Here. Hy is God, hy is die verlosser. Daardie naam is oor ons uitgeroep want ons noem onsself Christene. Christene. Dis oor ons uitgeroep. Wat kom die vyand doen? Hy kom beswadder daardie naam. Hy kom belaster daardie naam. Hoe tree ons op in die samelewing? Is ons veroordeling teenoor ander mense? Of kyk ons eers na onsself voor ons na ander mense kyk? Het ons mos maklik mos om die vinger te wys. Onthou ons moet altyd onthou dat daar 3 vingers wat terugwys wanneer ons die vinger na iemand wys. Wanneer ons oordeel, dan veroordeel ons onsself ook. Ons moet versigtig wees oor hierdie naam. Ons dra hierdie naam. Dis interessant dat jy in die samelewing baie keer sal kry, en ek het dit self beleef in my eie lewe. Ek het eers as volwassene tot geloof gekom. En onmiddellik sou my vriende, nadat hulle besef het wat ek uitspreek en sê dat ek nou Jesus ontdek het, dat ek Christen is, sal hulle elke dingetjie wat ek doen dophou. En as ek net bietjie skeef trap, dan sal hulle sê, dis hoe Christen mos moet wees, nee. Dis mos hoe ons moet leef. Is dit nie ons dit vandag ook doen nie? Ons kyk na die mense om ons en sê, dis hoe Christen moet wees. Is Christene volmaak? Nee, glad nie. Nie een van ons hier kan daarop staat maak om volmaak te wees. Ons almal maak foute. En ons almal tree sleg op. So ons is almal vuil en vodde voor God. Maar die verskil is, ek ken Jesus. Ek ken hom. En ek weet die belofte wat hy in die psalm geskryf het, wat ons vanoggend gelees het. Ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hulle kan nooit weer by mekaar uitkom nie. Ons weet dit. Ons weet dat hy ons innig lief het. Dat ek enige tyd om te kon gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Help my. Ek wil herstel, ek wil regmaak. Ek kan dit doen. Dis die verskil. Ek hoef nie sy naam te beswadder nie. Ek hoef dit nie toe te laat nie. Ek kan daarmee leef. Want dis die God wat ons aanbid. As jy wel die koninklike wet vervul, soos die skrif, jy moet jy naaste lief hê soos jouself, dan doen jy goed. Hierdie is die grootste uitdaging vir ons as mens. Om jou naaste lief te hê soos jouself. Jesus begin deur te sê, Here jou God lief hê met jou hele wese. En as jy dit kan regkry, dan is dit maklik om jou naaste lief te hê. Maar jete, kom ons wees eerlik, dit is nie so maklik nie. Ons leef in 'n uitdagende wêreld. Om die mense rondom jou lief te hê, elke een 100% lief te hê sodat ek myself lief het, is baie moeilik. Dit is nie so maklik nie. Dis ons grootste uitdaging as Christene, om hierdie gebod te leef. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna moet streef nie. Al is dit moeilik, beteken dit nie, jy moet elke Christene volmaak. Nee, glad nie. Nie een van ons hier kan daarop staat maak om volmaak te wees. Ons almal maak foute. En ons almal tree sleg op. So ons is almal vuil en vodde voor God. Maar die verskil is, ek ken Jesus. Ek ken hom. En ek weet die belofte wat hy in die Psalm geskryf het, wat ons vanoggend gelees het. Ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hulle kan nooit weer by mekaar uitkom nie. Ons weet dit. Ons weet dat hy ons innig lief het. Dat ek enige tyd na hom toe kan gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Help my. Ek wil herstel, ek wil regmaak. Ek kan dit doen. Dis die verskil. Ek hoef nie sy naam te beswadder nie. Ek hoef dit nie toe te laat nie. Ek kan daarmee leef. Want dis die God wat ons aanbid. As jy wel die koninklike wet vervul, soos die skrif, jy moet jy naaste lief hê soos jy self, dan doen jy goed. Hierdie is die grootste uitdaging vir ons as mens. Om jou naaste lief te hê soos jouself. Jesus begin deur te sê, Here jou God lief hê met jou hele wese. En as jy dit kan regkry, dan is dit maklik om jou naaste lief te hê. Maar jette, kom ons wees eerlik, dit is nie so maklik nie. Ons leef in 'n uitdagende wêreld. Om die mense rondom jou lief te hê, elke een 100% lief te hê soos ek myself lief het, is baie moeilik. Dit is nie so maklik nie. Dis ons grootste uitdaging as Christene, om hierdie gebod te leef. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna moet streef nie. Al is dit moeilik, beteken dit nie, jy moet elke dag jouself daarin herinner en sê, ek wil daar kom nie, dis waar ek moet kom nie. Want as 'n vreemdeling in hierdie wêreld is dit juist hoe ek God bekend maak, is deur die manier hoe ek optree teenoor die wêreld rondom my. Gaan ek suksesvol wees elke oomblik in elke plek en met elke mens? Ek dink nie so nie. Maar moet ons ophou probeer? Nee, glad nie. Ons streef daarna en hoe meer ons dit doen en hoe meer ons dit beoefen, hoe makliker word dit om vir mense lief te wees. Hoe makliker word dit. Ek is so amper 35 jaar getroud. Ek dink ek is nou liewer vir Maggie as wat ek was. Maar nog steeds is dit nie elke dag makliker. Partydae maak dryf sy met die mure uit en dan wil ek haar verwrig. Ander dae dryf ek haar teen die mure uit en dan wil sy my verwrig. Dis hoe ons is mense. Net oor ons sê ons is lief vir iemand, maak dit nie makliker nie. Maar dit word tog makliker. Dit word makliker om weer vrede te maak. Toe ons jonger was het ons die potte en panne gegooi en die borde gebreek. Nou kry ons net stilstype en dan na rukkies ons weer okay. Ons pas maar aan. Ons leef, want ons is mens. Maar God bring ons by mekaar. En God bring ons as gemeente by mekaar. En God vra van ons om anders te leef in hierdie gemeenskap. As jy egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen jy sonde en word jy deur die wet as oortreder aan die kaak gestel. As ons mense oordeel, dan leef ons juist nie hierdie gebod wat hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Want dit wat jy oordeel, kom terug na jou toe. Want jy moet hulle lief hê soos jouself. En daarom kla hierdie deel van die wet ons aan, en wanneer hy praat hier oor die wet, dan praat hy oor die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel. Hierdie eerste 5 boeke in die Bybel het ten doel om die volk van Christus te help om in verhouding met God te leef. Hy gee vir hulle riglyne, hy gee vir hulle pad. Hy help 'n klomp slawe wat uit slavernij uitkom daar in Exodus om te begin leef soos mense in verhouding. En dis die wonderlike ding wat ons vandag het. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus. En daardie verhouding maak dat ons weet wat die wet is. Weet waar die grense van die verhouding is. Soos elke verhouding waarin jy kan wees met 'n vriend, vriendin, met iemand baie naby jou, met iemand, 'n familielid. Ons weet waar die grense van daardie verhoudings is. Net soos ons vanoggend hier sit en weet, waar is die grense met ons verhouding met God? Waar is daar die grense? Hy sê hier so, en word julle deur hierdie grense, deur hierdie wet, die Torah, aan die kaak gestel. As ons buite dit begin beweeg. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Geweldige woorde hierdie. Dis geweldige woorde. Jy sien ons, as jy nou die volgende gedeelte lees, sê hy, hy praat hy hierso oor die egbreek en die moord. Ons klassifiseer sonde. Ons het klein sondekies en ons het groot sondes. En ons sit hulle so in kategorieë, plekke. Maar wat hy hier vanoggend vir ons sê, is maak nie saak wat die oortreding is nie. Voor God is sonde, sonde. Klein of groot, maak nie saak nie. Ek het die voorreg om 'n paar keer na hulle in die gevangenis te kon werk. Dan as jy met die mense in die gevangenis praat oor sonde en die gevolge wat sonde het, dan verstaan hulle dit nogal goed. Want hulle leef die gevolge van hulle sonde. Op 'n stadium het ek saam met 'n man gewerk wat sy hele lewe daaraan wy om in die gevangenis met mense te kan werk, om Jesus daar met hulle te deel. En dan as jy vir hom vra, hoekom is jy besig met daardie mense? Dan sê hy, weet jy, daar is net een verskil tussen die ou daar binne en die ou hier buite. Die ou daar binne is al reeds gevang. Want ons almal oortree ergens iets. Dis die enigste verskil. Maar voor God, voor die wêreld, kan ons daarmee wegkom. Maar nie voor God nie. Hy sê, ons is reeds skuldig, want ons is aan alles skuldig. By God, sê hy, is daar nie klein of groot nie, want dieselfde God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. Daar dieselfde God. Die leen is net so erg soos die moord in Godse oë. Ja, in ons samelewing is dit nodig dat ons hierdie goed op 'n ander manier sien. Maar ons as Christene moet verstaan vanoggend. Maak nie saak wat ek verkeerd doen nie. As ek my naaste te na kom, is dit in God se oë so goed soos moord. Dit maak dit bietjie moeilik vanoggend vir my. Want hoeveel keer het ek nou al iets in my gedagtes gedink oor iemand? Of iemand net gesê, ag, jette, hier kom hierdie ouwe alweer. Dan het ek eintlik dieselfde gedoen, as die ou wat daar agter tralies sit, omdat hy moord gepleeg het. Want voor God is die wet die wet. Praat so, en tree so op, as jylle deur die wet van vryheid geoordeel gaan word, asof jylle deur hierdie wet geoordeel gaan word. Hoe tree ons dan nou op in hierdie wêreld? Ons tree op asof ons reeds in verhouding met God leef. Ons tree op asof Jesus kern in ons lewe is. Want as hy kern in ons lewe is, dan sien ek die wêreld soos God hulle sien. Dan sien ek mense soos God die mense sien. Dan beleef ek die potensiaal van mense wat God in hulle lewe gebring het. My gebed, en ek dink ons almal se gebed behoort te wees om elke dag vir die Here te sê, Here, maak my oë oop, dat ek die wêreld kan sien soos jy hulle sien. Here, maak my oë oop, dat ek mense kan sien soos jy hulle sien. Want hierdie God was bereid om homself te gee vir die mense om ons. Elke mens. Elke mens. Hy het hulle almal ewe lief. Hy maak nie onderskeid nie. Of jy nou lief is vir God en of jy hom haat, God het jou nog steeds lief. Want dis wie hy is. Dis wie hy is. En dis hoekom hy sê hierso die wet van vryheid. Wat is die wet van vryheid? Toe Jesus aan die kruis sterf en uitroep, dit is volbring, het hy ons vrygemaak. Vrygemaak om in verhouding met God te kan leef. Het hy ons vrygemaak om nie meer binne reëls te wees nie, maar binne 'n verhouding te wees. En dis die wet van vryheid. Ek en jy het die vryheid om vry te kan leef. Losgemaak van 'n stel reëls. En dan sluit hy af in vers 13. Dit omring die gedeelte so baie mooi, want hy sê die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Dit is nogal 'n wysheid uitspraak wat hy hier sê, die oordeel, dit wat ek doen met ander mense, is immer sonder liefde, ontferming, sonder liefde, oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ek kom terug na jou toe, as jy nie daar die liefde wys vir die mense om jou nie, nie daar liefde leef nie, beteken nie ons moet hou van wat hulle doen nie, dit beteken nie ons moet dit goed praat wat mense doen nie, dis glad nie waaroor dit gaan hier vanoggend nie. Dit gaan oor om vir die mens lief te wees. Ons is nie lief vir die oortreding, ons is lief vir die mens. En ons moet alle mense lief hê. Ons moet omgee vir hulle. Want dis hoe ek antwoord op die liefde wat God vir my het. Is ek nie ook stikkend nie? Is ek nie ook maar gebroken nie? Vind ek dit nie ook moeilik om almal lief te hê nie? Is dit nie ook maar vir ons elkeen 'n uitdaging in hierdie wêreld wat so stikkend en verwronge is nie? So hoe wys ek daardie liefde wat God vir my gegee het vir ander? Ek gee om. Ek gee om. Want hy sê om ontferming triomfeer oor die oordeel. As ek vir mense lief is, sal ek hulle nie meer oordeel nie. Sal ek ophou daarmee. En dis die maklike antwoord. Dis nie die maklike doen. Nou kom die uitdaging vir elkeen van ons. Ons uitdaging is nou om dit te leef. Om lief te wees vir mense voordat ek oordeel oor hulle uitspreek. Is dit maklik? Nee. Gaan ons dit reg kry? Ek dink nie elke keer nie. Maar hoe meer ons dit gaan oefen, hoe makliker gaan dit word. So kom ons daag mekaar uit, kom ons bid vir mekaar, kom ons ondersteun mekaar, kom ons wys mekaar daarop, kom ons help mekaar. Dat ons vir die wêreld wys, ons is hier, omdat ons omgee. Ons is hier in hierdie gemeenskap geplant, want ons gee om. Ons is hier by mekaar as gelowiges, want ons gee eerstens vir mekaar om. Jesus sê, my volgelinge, my disipels sal daaraan geken word, dat hulle mekaar lief het. So dis ons eerste plek waar ons kan begin. Om vir mekaar lief te wees, vir mekaar om te gee. En dan daar die liefde te vat, en dit by die wêreld ook toe te pas. Daar waar ek met ander mense is, daar waar ek met ander mense te doen kry of ontmoet, om dit ook daar uit te leef. Kom ons dank die Here vir wat hy vir ons doen, elke oomblik van die dag. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek baie bewus van my eie lewe, van my eie uitdaging om so te leef soos wat u van ons vra, om my naaste lief te hê soos myself. Here, help my asseblief, vergewe my, gee my die krag om dit te kan doen, herinner my elke oomblik van die dag van u teenwoordigheid, sodat ek so kan leef, Here. En Here, daar waar ek verkeerd optree, daar waar ek nie met liefde optree nie, Here, tik my op die skouer en herinner my daaraan. Help my. Elke dag jouself daarin herinner en sê, ek wil daar kom nie. Dis waar ek moet kom nie. Want as 'n vreemdeling in hierdie wêreld is dit juist hoe ek God bekend maak. Is deur die manier hoe ek optree teenoor die wêreld rondom my. Gaan ek suksesvol wees elke oomblik en elke plek en met elke mens? Ek dink nie so nie. Maar moet ons ophou probeer? Nee, glad nie. Ons streef daarna en hoe meer ons dit doen en hoe meer ons dit beoefen, hoe makliker word dit om vir mense lief te wees. Hoe makliker word dit. Ek is so amper 35 jaar getroud. Ek dink ek is nou liever vir Maggie as wat ek was. Maar nog steeds is dit nie elke dag makliker. Party dae maak dryf sy met in die mure uit en dan wil ek haar verwrig. Ander dae dryf ek haar teen die mure uit en dan wil sy my verwrig. Dis hoe ons is mense. Net oor ons sê ons is lief vir iemand, maak dit nie makliker nie. Maar dit word toch makliker. Dit word makliker om weer vrede te maak. Toe ons jonger was, het ons die potte en panne gegooi en die borde gebreek. Nou kry ons net stilstype en dan rukkies ons weer ok. Ons pas maar aan. Ons leef, want ons is mens. Maar God bring ons by mekaar. En God bring ons as gemeente by mekaar. En God vra van ons om anders te leef in hierdie gemeenskap. As jy egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen jy sonde en word jy deur die wet as oortreder aan die kaak gestel. As ons mense oordeel, dan leef ons juist nie hierdie gebod wat hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Want dit wat jy oordeel groei, die liefde wat deel van ons lewe moet maak. Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie? Wat is die goeie naam wat ons oor ons uitgeroep is? Die naam bo alle name. Filippense 2 skryf sê dit vir ons. Hy sê, Jesus ontvang die naam bo alle name. Daar die naam wat gaan maak dat elke tong sal erken en elke knie sal buig en sal moet sê, Jesus is die Here. Hy is God, hy is die Verlosser. Daar die naam is oor ons uitgeroep, want ons noem onsself Christene. Christene. Het is oor ons uitgeroep. Wat kom die vijand doen? Hy kom beswadder daar die naam. Hy kom belaster daar die naam. Hoe tree ons op in die samenleving? Is ons veroordelend teenoor ander mense? Of kyk ons eers na onsself voor ons na ander mense kyk? Het ons mismakkelijk mos om die vinger te wys. Onthou ons moet altyd onthou dat daar 3 vingers wat terugwys, wanneer ons die vinger na iemand wys. Wanneer ons oordeel, dan veroordeel ons onsself ook. Ons moet versigtig wees oor hierdie naam. Ons dra hierdie naam. Het is interessant dat jy in die samenleving baie keer sal kry, en ek het dit self beleef in my eie lewe, ek het eers as volwassene tot geloof gekom, en onmiddellik sou my vriende, nadat hulle besef het wat ek uitspreek, en sê dat ek nou Jesus ontdek het, dat ek Christen is, sal hulle elke dingetjie wat ek doen dophou. En as ek net bietjie skeeftrap, dan sal hulle sê, dis hoe Christen ons moet wees, nee. Dis mos hoe ons moet leef. Is dit nie ons dit vandag ook doen nie? Ons kyk na die mense om ons en sê, dis hoe Christen moet wees. Is Christene volmaak? Nee, glad nie. Nie een van ons hier kan daarop staat maak om volmaak te wees. Ons almal maak foute. En ons almal tree sleg op. So ons is almal vuil en vodde voor God. Maar die verskil is, ek ken Jesus. Ek ken hom. En ek weet die belofte wat hy in die Psalm geskryf het, wat ons vanoggend gelees het. Ek verwyder jou sonde so ver soos die ooste van die weste. Hulle kan nooit weer by mekaar uitkom nie. Ons weet dit. Ons weet dat hy ons innig lief het. Dat ek enige tyd om te kon gaan en sê, Here, ek het 'n fout gemaak. Help my. Ek wil herstel, ek wil regmaak. Ek kan dit doen. Dis die verskil. Ek hoef nie sy naam te beswadder nie. Ek hoef dit nie toe te laat nie. Ek kan daarmee leef. Want dis die God wat ons aanbid. As jy wel die koninklike wet vervul, soos die skrif, jy moet jy naaste lief hê soos jy self, dan doen julle goed. Hierdie is die grootste uitdaging vir ons as mens. Om jou naaste lief te hê soos jouself. Jesus begin deur te sê, Here, jou God lief hê met jou hele wese. En as jy dit kan regkry, dan is dit maklik om jou naaste lief te hê. Maar jette, kom ons wees eerlik, dis nie so maklik. Ons leef in 'n uitdagende wêreld. Om die mense rondom jou lief te hê, elke een 100% lief te hê sodat ek myself lief het, is baie moeilik. Dis nie so maklik nie. Dis ons grootste uitdaging as Christene, om hierdie gebod te leef. Maar dit beteken nie dat ons nie daarna moet streef nie. Al is dit moeilik, beteken dit nie, jy moet elke dag jouself daarin herinner en sê, ek wil daar kom nie. Dis waar ek moet kom nie. Want as 'n vreemdeling in hierdie wêreld is dit juist hoe ek God bekend maak. Is deur die manier hoe ek optree teenoor die wêreld rondom my. Gaan ek suksesvol wees elke oomblik en elke plek en met elke mens? Ek dink nie so nie. Maar moet ons ophou probeer? Nee, glad nie. Ons streef daarna en hoe meer ons dit doen en hoe meer ons dit beoefen, hoe makliker word dit om vir mense lief te wees. Hoe makliker word dit. Ek is so amper 35 jaar getroud. Ek dink ek is nou liewer vir Maggie as wat ek was. Maar nog steeds is dit nie elke dag makliker. Party dae maak dryf sy met in die mure uit en dan wil ek haar verwrig. Ander dae dryf ek haar teen die mure uit en dan wil sy my verwrig. Dis hoe ons is mense. Net oor ons sê ons is lief vir iemand, maak dit nie makliker nie. Maar dit word tog makliker. Dit word makliker om weer vrede te maak. Toe ons jonger was, het ons die potte en panne gegooi en die borde gebreek. Nou kry ons net stilstype en na rukkies ons weer oké. Ons pas maar aan. Ons leef, want ons is mens. Maar God bring ons by mekaar. En God bring ons as gemeente by mekaar. En God vra van ons om anders te leef in hierdie gemeenskap. As jy egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen jy sonde en word jy deur die wet as oortreder aan die kaak gestel. As ons mense oordeel, dan leef ons juis nie hierdie gebod wat hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Want dit wat jy oordeel, kom terug na jou toe. Want jy moet hulle lief hê soos jouself. En daarom kla hierdie deel van die wet ons aan. En wanneer hy praat hier oor die wet, dan praat hy oor die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel. Hierdie eerste 5 boeke in die Bybel het ten doel om die volk van Christus te help om in verhouding met God te leef. Hy gee vir hulle riglyne, hy gee vir hulle pad. Hy help 'n klomp slawe wat uit slavernij uitkom daar in Exodus, om te begin leef soos mense in verhouding. En dis die wonderlike ding wat ons vandag het. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus. En daardie verhouding maak dat ons weet wat die wet is. Weet waar die grense van die verhouding is. Soos elke verhouding waarin jy kan wees met 'n vriend, vriendin, met iemand baie naby jou, met iemand, 'n familielid. Ons weet waar die grense van daardie verhoudings is. Net soos ons vanoggend hier sit en weet waar's die grense met ons verhouding met God. Waar's daardie grense? Hy sê hierso, en word julle deur hierdie grense, deur hierdie wet, die Torah, aan die kaak gestel. As ons buite dit begin beweeg. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Geweldige woorde hierdie. Dis geweldige woorde. Jy sien ons, as jy nou die volgende gedeelte lees, sê hy, hy praat hy hierso oor die egbreek en die moord. Ons klassifiseer sonde. Ons het klein sondetjies en ons het groot sondes. En ons sit hulle so in kategorieë, plekke. Maar wat hy hier vanoggend vir ons sê, is maak nie saak wat die oortreding is nie. voor God is sonde, sonde. Klein of groot, maak nie saak nie. Ek het die voorreg om 'n paar keer na hulle in die gevangenis te kon werk. Dan as jy met die mense in die gevangenis praat oor sonde en die gevolge wat sonde het, dan verstaan hulle dit nogal goed. Want hulle leef die gevolge van hulle sonde. Op 'n stadium het ek saam met 'n man gewerk wat sy hele lewe daaraan wy om in die gevangenis met mense te kan werk, om Jesus daar met hulle te deel. En dan as jy vir hom vra, hoekom is jy besig met daardie mense? Dan sê hy, weet jy, daar's net een verskil tussen die ou daar binne en die ou hier buite. Die ou daar binne is al reeds gevang. Want ons almal oortree ergens iets. Dis die enigste verskil. Maar voor God, voor die wêreld, kan ons daarmee wegkom. Maar nie voor God nie. Hy sê, ons is reeds skuldig, want ons is aan alles skuldig. By God, sê hy, is daar nie klein of groot nie, want dieselfde God wat gesê het, jy mag nie egsbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. Daar dieselfde God. Die leen is net so erg soos die moord in God se oë. Ja, in ons samelewing is dit nodig dat ons hierdie goed op 'n ander manier sien. Maar ons as Christene moet verstaan vanoggend. Maak nie saak wat ek verkeerd doen nie. As ek my naaste te na kom, is dit in God se oë so goed soos moord. Dit maak dit bietjie moeilik vanoggend vir my. Want hoeveel keer het ek nou al iets in my gedagtes gedink oor iemand? Of iemand net gesê, ag, jette, hier kom hierdie ou alweer. Dan het ek eintlik dieselfde gedoen as die ou wat daar agter tralies sit omdat hy moord gepleeg het. Want voor God is die wet die wet. Praat so en tree so op as jy deur die wet van vryheid geoordeel gaan word, asof jy deur hierdie wet geoordeel gaan word. Hoe tree ons dan nou op in hierdie wêreld? Ons tree op asof ons reeds in verhouding met God leef. Ons tree op asof Jesus kern in ons lewe is. Want as hy kern in ons lewe is, dan sien ek die wêreld soos God hulle sien. Dan sien ek mense soos God die mense sien. Dan beleef ek die potensiaal van mense wat God in hulle lewe gebring het. My gebed, en ek dink ons almal se gebed behoort te wees om elke dag vir die Here te sê, Here, maak my oë oop dat ek die wêreld kan sien soos jy hulle sien. Here, maak my oë oop dat ek mense kan sien soos jy hulle sien. Want hierdie God was bereid om homself te gee vir die mense om ons. Elke mens. Elke mens. Hy het hulle almal ewe lief. Hy maak nie onderskeid nie. Of jy nou lief is vir God en of jy hom haat, God het jou nog steeds lief. Want dis wie hy is. Dis wie hy is. En dis hoekom hy sê hier so die wet van vryheid. Wat is die wet van vryheid? Toe Jesus aan die kruis sterf en uitroep, dit is volbring, het hy ons vrygemaak. Vrygemaak om in verhouding met God te kan leef. Het hy ons vrygemaak om nie meer binne reëls te wees nie, maar binne 'n verhouding te wees. En dis die wet van vryheid. Ek en jy het die vryheid om vry te kan leef. Losgemaak van 'n stel reëls. En dan sluit hy af in vers 13. Dit omring die gedeelte so baie mooi, want hy sê die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Dit is nogal 'n wysheid uitspraak wat hy hier sê. Die oordeel, dit wat ek doen met ander mense, is immer sonder liefde, ontferming. Sonder liefde oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ek kom terug na jou toe. As jy nie daardie liefde wys vir die mense om jou nie, nie daardie liefde leef nie, beteken nie ons moet hou van wat hulle doen nie, Dit beteken nie ons moet dit goed praat wat mense doen nie. Dis glad nie waaroor dit gaan hier vanoggend nie. Dit gaan oor om vir die mens lief te wees. Ons is nie lief vir die oortreding nie, ons is lief vir die mens. En ons moet alle mense lief hê. Ons moet omgee vir hulle. Want dis hoe ek antwoord op die liefde wat God vir my het. Is ek nie ook stikkend nie? Is ek nie ook maar gebroken nie? Vind ek dit nie ook moeilik om almal lief te hê nie? Is dit nie ook maar vir ons elkeen 'n uitdaging in hierdie wêreld wat so stikkend en verwronge is nie? So hoe wys ek daardie liefde wat God vir my gegee het vir ander? Ek gee om. Ek gee om. Want hy sê ontferming triomfeer oor die oordeel. As ek vir mense lief is, sal ek hulle nie meer oordeel nie. Sal ek ophou daarmee. En dis die maklike antwoord. Dis nie die maklike doen nie. Nou kom die uitdaging vir elkeen van ons. Ons uitdaging is nou om dit te leef. Om lief te wees vir mense voordat ek oordeel oor hulle uitspreek. Is dit maklik? Nee. Gaan ons dit reg kry? Ek dink nie elke keer nie. Maar hoe meer ons dit gaan oefen, hoe makliker gaan dit word. So kom ons daag mekaar uit. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons wys mekaar daarop. Kom ons help mekaar. Dat ons vir die wêreld wys, ons is hier. Omdat ons omgee. Ons is hier in hierdie gemeenskap geplant, want ons gee om. Ons is hier by mekaar as gelowiges, want ons gee eerstens vir mekaar om. Jesus sê, my volgelinge, my disipels sal daaraan geken word, dat hulle mekaar lief het. So dis ons eerste plek waar ons kan begin. Om vir mekaar lief te wees, vir mekaar om te gee. En dan daar die liefde te vat, en dit by die wêreld ook toe te pas. Daar waar ek met ander mense is, daar waar ek met ander mense te doen kry of ontmoet, om dit ook daar uit te leef. Kom ons dank die Here vir wat hy vir ons doen, elke oomblik van die dag. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek baie bewus van my eie lewe, van my eie uitdaging, om so te leef soos wat u van ons vra, om my naaste lief te hê soos myself, Here. Help my asseblief, vergewe my, gee my die krag om dit te kan doen, herinner my elke oomblik van die dag van u teenwoordigheid, sodat ek so kan leef, Here. En Here, daar waar ek verkeerd optree, daar waar ek nie met liefde optree nie, Here, tik my op die skouer en herinner my daaraan. Help my na jou toe. Want jy moet hulle lief hê soos jouself. En daarom kla hierdie deel van die wet ons aan. En wanneer hy praat hier oor die wet, dan praat hy oor die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel. Hierdie eerste 5 boeke in die Bybel het ten doel om die volk van Christus te help om in verhouding met God te leef. Hy gee vir hulle riglyne, hy gee vir hulle pad. Hy help 'n klomp slawe wat uit slavernij uitkom daar in Exodus, om te begin leef soos mense in verhouding. En dis die wonderlike ding wat ons vandag het. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus. En daardie verhouding maak dat ons weet wat die wet is. Weet waar die grense van die verhouding is. Soos elke verhouding waarin jy kan wees, met 'n vriend, vriendin, met iemand baie naby jou, met iemand, 'n familielid. Ons weet waar die grense van daardie verhoudings is. Net soos ons vanoggend hier sit en weet, waar is die grense met ons verhouding met God? Waar is daardie grense? Hy sê hierso, en word julle deur hierdie grense, deur hierdie wet, die Torah, aan die kaak gestel. As ons buite dit begin beweeg. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Geweldige woorde hierdie. Dis geweldige woorde. Jy sien ons, as jy nou die volgende gedeelte lees, sê hy, praat hy hierso oor die egbreek en die moord. Ons klassifiseer sonde. Ons het klein sondekies en ons het groot sondes. En ons sit hulle so in kategorieë, plekke. Maar wat hy hier vanoggend vir ons sê, is maak nie saak wat die oortreding is nie. Voor God is sonde, sonde. Klein of groot, maak nie saak nie. Ek het die voorreg om 'n paar keer na hulle in die gevangenis te kon werk. Dan as jy met die mense in die gevangenis praat oor sonde en die gevolge wat sonde het, dan verstaan hulle dit nogal goed. Want hulle leef die gevolge van hulle sonde. Op 'n stadium het ek saam met 'n man gewerk wat sy hele lewe daaraan wy om in die gevangenis met mense te kan werk, om Jesus daar met hulle te deel. En dan as jy vir hom vra, hoekom is jy besig met daardie mense? Dan sê hy, weet jy, daar's net een verskil tussen die ou daar binne en die ou hier buite. Die ou daar binne is al reeds gevang. Want ons almal oortree ergens iets. Dis die enigste verskil. Maar voor God, voor die wêreld, kan ons daarmee wegkom. Maar nie voor God nie. Hy sê ons is reeds skuldig, want ons is aan alles skuldig. By God, sê hy, is daar nie klein of groot nie, want dieselfde God wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. Daar dieselfde God. Die leen is net so erg soos die moord in Godse oë. Ja, in ons samelewing is dit nodig dat ons hierdie goed op 'n ander manier sien. Maar ons as Christene moet verstaan vanoggend. Maak nie saak wat ek verkeerd doen nie. As ek my naaste te na kom, is dit in God se oë so goed soos moord. Dit maak dit bietjie moeilik vanoggend vir my. Want hoeveel keer het ek nou al iets in my gedagtes gedink oor iemand? Of iemand net gesê, ag, jette, hier kom hierdie ouwe alweer. Dan het ek eintlik dieselfde gedoen, as die ou wat daar agter tralies sit, omdat hy moord gepleeg het. Want voor God is die wet die wet. Praat so, en tree so op, as jylle deur die wet van vryheid geoordeel gaan word, asof jylle deur hierdie wet geoordeel gaan word. Hoe tree ons dan nou op in hierdie wêreld? Ons tree op asof ons reeds in verhouding met God leef. Ons tree op asof Jesus kern in ons lewe is. Want as hy kern in ons lewe is, dan sien ek die wêreld soos God hulle sien. Dan sien ek mense soos God die mense sien. Dan beleef ek die potensiaal van mense wat God in hulle lewe gebring het. My gebed, en ek dink ons almal se gebed behoort te wees om elke dag vir die Here te sê, Here, maak my oë oop, dat ek die wêreld kan sien soos jy hulle sien. Here, maak my oë oop, dat ek mense kan sien soos jy hulle sien. Want hierdie God was bereid om homself te gee vir die mense om ons. Elke mens. Elke mens. Hy het hulle almal ewe lief. Hy maak nie onderskeid nie. Of jy nou lief is vir God en of jy hom haat, God het jou nog steeds lief. Want dis wie hy is. Dis wie hy is. En dis hoekom hy sê hierso die wet van vryheid. Wat is die wet van vryheid? Toe Jesus aan die kruis sterf en uitroep, dit is volbring, het hy ons vrygemaak. Vrygemaak om in verhouding met God te kan leef. Het hy ons vrygemaak om nie meer binne reëls te wees nie, maar binne 'n verhouding te wees. En dis die wet van vryheid. Ek en jy het die vryheid om vry te kan leef. Losgemaak van 'n stel reëls. En dan sluit hy af in vers 13, dit omring die gedeelte so baie mooi, Wanneer hy sê die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Dit is nogal 'n wysheid uitspraak wat hy hier sê. Die oordeel, dit wat ek doen met ander mense, is immers sonder liefde ontferming. Sonder liefde oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ek kom terug na jou toe. As jy nie daardie liefde wys vir die mense om jou nie, nie daardie liefde leef nie, beteken nie ons moet hou van wat hulle doen nie. Dit beteken nie ons moet dit goed praat wat mense doen nie. Dis glad nie waaroor dit gaan hier vanoggend nie. Dit gaan oor om vir die mens lief te wees. Ons is nie lief vir die oortreding nie, ons is lief vir die mens. En ons moet alle mense lief hê. Ons moet omgee vir hulle. Want dis hoe ek antwoord op die liefde wat God vir my het. Is ek nie ook stikkend nie? Is ek nie ook maar gebroken nie? Vind ek dit nie ook moeilik om almal lief te hê nie? Is dit nie ook maar vir ons elkeen 'n uitdaging in hierdie wêreld wat so stikkend en verwronge is nie? So hoe wys ek daardie liefde wat God vir my gegee het vir ander? Ek gee om, want hy sê om ontferming triomfeer oor die oordeel. As ek vir mense lief is, sal ek hulle nie meer oordeel nie. Sal ek ophou daarmee. En dis die maklike antwoord. Dis nie die maklike doen nie. Nou kom die uitdaging vir elkeen van ons. Ons uitdaging is nou om dit te leef. Om lief te wees vir mense voordat ek oordeel oor hulle uitspreek. Is dit maklik? Nee. Gaan ons dit reg kry? Ek dink nie elke keer nie. Maar hoe meer ons dit gaan oefen, hoe makliker gaan dit word. So kom ons daag mekaar uit. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons wys mekaar daarop. Kom ons help mekaar. Dat ons vir die wêreld wys, ons is hier omdat ons omgee. Ons is hier in hierdie gemeenskap geplant want ons gee om. Ons is hier by mekaar as gelowiges want ons gee eerstens vir mekaar om. Jesus sê my volgelinge, my disippels sal daaraan geken word dat hulle mekaar liefhet. So dis ons eerste plek waar ons kan begin. Om vir mekaar lief te wees, vir mekaar om te gee. En dan daardie liefde te vat en dit by die wêreld ook toe te pas. Daar waar ek met ander mense is, daar waar ek met ander mense te doen kry of ontmoet, om dit ook daar uit te leef. Kom ons dank die Here vir wat hy vir ons doen, elke oomblik van die dag. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek baie bewus van my eie lewe, van my eie uitdaging om so te leef soos wat u van ons vra, om my naaste lief te hê soos myself. Here, help my asseblief, vergewe my, gee my die krag om dit te kan doen, herinner my elke oomblik van die dag van u teenwoordigheid, sodat ek so kan leef, Here. En Here, daar waar ek verkeerd optree, daar waar ek nie met liefde optree nie, Here, tik my op die skouer en herinner my daaraan. Help my sodat ek anders kan leef. Here, ons kom loof en prys en dank u omdat u juis daardie liefde uitgestort het in dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Here, ons dank u dat u hierdie sonde, hierdie oortreding van ons wegneem, so ver as die ooste van die weste. Ons dank u, Here, dat u ons omhels. Vra dat u ons ook teen die bors sal druk. En dat u ons sal toelaat om daardie liefde, die lewende water, deur ons te laat vloei, Here. Sodat ander dit kan sien, kan drink, kan beleef en kan weet. Die Here Jesus Christus is ons verlosser. Here, maak u self bekend deur ons. Help ons om hierdie pad te stap. help ons, Here, om eerstens mekaar lief te hê en ook hierdie liefde na die wêreld te neem. Maar Here, liefde sonder geregtigheid is nie liefde nie. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook sal help om te staan vir die waarheid. Om eerstens te staan vir U waarheid, dat daar is net een God, geen ander God nie. Vir U waarheid, dat U 'n God is wat oordeel oor die lewe en die dood. Dat U die God is wat vir ons die ewige lewe of die ewige dood in die hand het. Dat ons by daardie geregtigheid eerste kom, Here, en sal weet dat ons staan almal voor U, Here. Maar U het ook beloof, Here, dat die wat in Jesus Christus is, wat in Hom glo, wat in Hom vertrou, vrygemaak is van hierdie oordeel, sodat ons kan leef en dit in oorvloed. Kom en maak ons U getuies tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Ek wil graag vir u die belydenis lees, kan maar op die skerm saam met my volg daar. Saam met die eerste volgelinge van Christus bely ons geloof in hom. Met Johannes die Doper, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met Andreas, ons het die Messias gekry. Met Nathaniel, Rabbi, U is die seun van God, U is die koning van Israel. Met die Samaritane, ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Met Simon Petrus, U is die Christus, die seun van die lewende God. Met Maria Magdalena, my meester. Met Thomas, my Here, my God. En nou ook met die universele kerk versprei oor die alle lande, tale en kulture. Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Die Heilige Gees hier by my en in ons. Amen. Sodat ek anders kan leef. Here, ons kom loof en prys en dank U, omdat U juist daardie liefde uitgestort het in dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Here, ons dank U dat U hierdie sonde, hierdie oortreding van ons wegneem, so ver as die ooste van die weste. Ons dank U, Here, dat U ons omhels. Vra dat U ons ook teen die bors sal druk. En dat U ons sal toelaat om daar die liefde, die levende water, deur ons te laat vloei, Here. So dat ander dit kan sien, kan drink, kan beleef en kan weet. Die Here Jesus Christus is ons verlosser. Here, maak U self bekend deur ons. Help ons om hierdie pad te stap. Help ons, Here, om eerstens mekaar lief te hê. En ook hierdie liefde na die wêreld te neem. Maar Here, liefde sonder geregtigheid is nie liefde nie. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook sal help om te staan vir die waarheid. Om eerstens te staan vir U waarheid, dat daar is net een God, geen ander God nie. Vir U waarheid, dat U 'n God is wat oordeel oor die lewe en die dood. Dat U die God is wat vir ons die ewige lewe of die ewige dood in die hand het. Dat ons by daardie geregtigheid eerste kom, Here, en sal weet dat ons staan almal voor U, Here. Maar U het ook beloof, Here, dat die wat in Jesus Christus is, wat in Hom glo, wat in Hom vertrou, vrygemaak is van hierdie oordeel. Sodat ons kan leef en dit in oorvloed. Kom en maak ons U getuies tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Ek wil graag vir u die belydenis lees, kan maar op die skerm saam met my volg daar. saam met die eerste volgelinge van Christus bly ons ons geloof in hom. Met Johannes die Doper, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met Andreas, ons het die Messias gekry. Met Nathaniel, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Met die Samaritane, elke dag jouself daarin herinner en sê, ek wil daar kom nie, dis waar ek moet kom nie. Want as 'n vreemdeling in hierdie wêreld is dit juist hoe ek God bekend maak, is deur die manier hoe ek optree teenoor die wêreld rondom my. Gaan ek suksesvol wees elke oomblik in elke plek en met elke mens? Ek dink nie so nie. Maar moet ons ophou probeer? Nee, glad nie. Ons streef daarna en hoe meer ons dit doen en hoe meer ons dit beoefen, hoe makliker word dit om vir mense lief te wees. Hoe makliker word dit. Ek is so amper 35 jaar getroud. Ek dink ek is nou liewer vir Maggie as wat ek was. Maar nog steeds is dit nie elke dag makliker. Party dae maak dryf sy met in die mure uit en dan wil ek haar verwrig. Ander dae dryf ek haar teen die mure uit en dan wil sy my verwrig. Dis hoe ons is mense. Net oor ons sê ons is lief vir iemand, maak dit nie makliker nie. Maar dit word tog makliker. Dit word makliker om weer vrede te maak. Toe ons jonger was het ons die potte en panne gegooi en die borde gebreek. Nou kry ons net stilstype en dan na rukkies ons weer oké. Okay. Ons pas maar aan. Ons leef, want ons is mens. Maar God bring ons by mekaar. En God bring ons as gemeente by mekaar. En God vra van ons om anders te leef in hierdie gemeenskap. As jy egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen jy sonde en word jy deur die wet as oortreder aan die kaak gestel. As ons mense oordeel, dan leef ons juis nie hierdie gebod wat hy gesê het, jy moet jou naaste lief hê soos jouself nie. Want dit wat jy oordeel, kom terug na jou toe. Want jy moet hulle lief hê soos jouself. En daarom kla hierdie deel van die wet ons aan, en wanneer hy praat hier oor die wet, dan praat hy oor die Torah, die eerste 5 boeke in die Bybel. Hierdie eerste 5 boeke in die Bybel het ten doel om die volk van Christus te help om in verhouding met God te leef. Hy gee vir hulle riglyne, hy gee vir hulle pad. Hy help 'n klomp slawe wat uit slavernij uitkom daar in Exodus, om te begin leef soos mense in verhouding. En dis die wonderlike ding wat ons vandag het. Ons het 'n verhouding met Jesus Christus. En daardie verhouding maak dat ons weet wat die wet is. Weet waar die grense van die verhouding is. Soos elke verhouding waarin jy kan wees met 'n vriend, vriendin, met iemand baie naby jou, met iemand 'n familielid. Ons weet waar die grense van daardie verhoudings is. Net soos ons vanoggend hier sit en weet waar is die grense met ons verhouding met God. Waar is daardie grense? Hy sê hierso, en word julle deur hierdie grense, deur hierdie wet, die Torah, aan die kaak gestel. As ons buite dit begin beweeg, want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Geweldige woorde hierdie. Dis geweldige woorde. Jy sien ons, as jy nou die volgende gedeelte lees, sê hy praat hy hierso oor die egbreek en die moord. Ons klassifiseer sonde. Ons het klein sondetjies en ons het groot sondes. En ons sit hulle so in kategorieë, plekke. Maar wat hy hier vanoggend vir ons sê, is maak nie saak wat die oortreding is nie. Voor God is sonde, sonde. Klein of groot, maak nie saak nie. Ek het die voorreg om 'n paar keer na al in die gevangenis te kon werk. Dan as jy met die mense in die gevangenis praat oor sonde, en die gevolge wat sonde het, dan verstaan hulle dit nogal goed, want hulle leef die gevolge van hulle sonde. Op 'n stadium het ek saam met 'n man gewerk wat sy hele lewe daaraan wy om in die gevangenis met mense te kan werk, om Jesus daar met hulle te deel. En dan as jy vir hom vra, hoekom is jy besig met daardie mense? Dan sê hy, weet jy, daar's net een verskil tussen die ou daar binne en die ou hier buite. Die ou daar binne is al reeds gevang. Want ons almal oortree ergens iets. Dis die enigste verskil. Maar voor God, voor die wêreld, kan ons daarmee wegkom. Maar nie voor God nie. Hy sê, ons is reeds skuldig, want ons is aan alles skuldig. By God, sê hy, is daar nie klein of groot nie, want dieselfde God wat gesê het, jy mag nie egsbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. Daar dieselfde God. Die leen is net so erg soos die moord in Godse oë. Ja, in ons samelewing is dit nodig dat ons hierdie goed op 'n ander manier sien. Maar ons as Christene moet verstaan vanoggend. Maak nie saak wat ek verkeerd doen nie. As ek my naaste te na kom, is dit in God se oë so goed soos moord. Dit maak dit bietjie moeilik vanoggend vir my. Want hoeveel keer het ek nou al iets in my gedagtes gedink oor iemand? Of iemand net gesê, ag, jette, hier kom hierdie ouwe alweer. Dan het ek eintlik dieselfde gedoen, as die ouwe daar achter tralies sit, omdat hy moord gepleeg het. Want voor God is die wet die wet. Praat so, en tree so op, as jylle deur die wet van vryheid geoordeel gaan word, asof jylle deur hierdie wet geoordeel gaan word. Hoe tree ons dan nou op in hierdie wêreld? Ons tree op asof ons reeds in verhouding met God leef. Ons tree op asof Jesus kern in ons lewe is. Want as hy kern in ons lewe is, dan sien ek die wêreld soos God hulle sien. Dan sien ek mense soos God die mense sien. Dan beleef ek die potensiaal van mense wat God in hulle lewe gebring het. My gebed, en ek dink ons almal se gebed behoort te wees om elke dag vir die Here te sê, Here, maak my oë oop, dat ek die wêreld kan sien soos jy hulle sien. Here, maak my oë oop, dat ek mense kan sien soos jy hulle sien. Want hierdie God was bereid om homself te gee vir die mense om ons. Elke mens. Elke mens. Hy het hulle almal ewe lief. Hy maak nie onderskeid nie. Of jy nou lief is vir God en of jy hom haat, God het jou nog steeds lief. Want dis wie hy is. Dis wie hy is. En dis hoekom hy sê hierso die wet van vryheid. Wat is die wet van vryheid? Toe Jesus aan die kruis sterf en uitroep, dit is volbring, het hy ons vrygemaak. Vrygemaak om in verhouding met God te kan leef. Het hy ons vrygemaak om nie meer binne reëls te wees nie, maar binne 'n verhouding te wees. En dis die wet van vryheid. Ek en jy het die vryheid om vry te kan leef, losgemaak van 'n stel reëls. En dan sluit hy af in vers 13, dit omring die gedeelte so baie mooi, want hy sê, die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle, wat nie ontferming betoon nie. Dit is nogal 'n wysheid uitspraak wat hy sê, die oordeel, dit wat ek doen met ander mense, is immer sonder liefde, ontferming, sonder liefde, oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ek kom terug na jou toe, as jy nie daar die liefde wys vir die mense om jou nie, nie daar liefde leef nie, beteken nie ons moet hou van wat hulle doen nie, dit beteken nie ons moet dit goed praat wat mense doen nie, dis glad nie waaroor dit gaan hier vanoggend nie. Dit gaan oor om vir die mens lief te wees. Ons is nie lief vir die oortreding nie, ons is lief vir die mens. En ons moet alle mense lief hê. Ons moet omgee vir hulle. Want dis hoe ek antwoord op die liefde wat God vir my het. Is ek nie ook stikkend nie? Is ek nie ook maar gebroken nie? Vind ek dit nie ook moeilik om almal lief te hê nie? Is dit nie ook maar vir ons elkeen 'n uitdaging in hierdie wêreld wat so stikkend en verwronge is nie? So hoe wys ek daardie liefde wat God vir my gegee het vir ander? Ek gee om. Ek gee om. Want hy sê om ontferming triomfeer oor die oordeel. As ek vir mense lief is, sal ek hulle nie meer oordeel nie. Sal ek ophou daarmee. En dis die maklike antwoord. Dis nie die maklike doen nie. Nou kom die uitdaging vir elkeen van ons. Ons uitdaging is nou om dit te leef. Om lief te wees vir mense voordat ek oordeel oor hulle uitspreek. Is dit maklik? Nee. Gaan ons dit reg kry? Ek dink nie elke keer nie. Maar hoe meer ons dit gaan oefen, hoe makliker gaan dit word. So kom ons daag mekaar uit. Kom ons bid vir mekaar. Kom ons ondersteun mekaar. Kom ons wys mekaar daarop. Kom ons help mekaar. Dat ons vir die wêreld wys, ons is hier omdat ons omgee. Ons is hier in hierdie gemeenskap geplant want ons gee om. Ons is hier by mekaar as gelowiges want ons gee eerstens vir mekaar om. Jesus sê my volgelinge, my disippels sal daaraan geken word dat hulle mekaar liefhet. So dis ons eerste plek waar ons kan begin. Om vir mekaar lief te wees, vir mekaar om te gee. En dan daardie liefde te vat en dit by die wêreld ook toe te pas. Daar waar ek met ander mense is, daar waar ek met ander mense te doen kry of ontmoet, om dit ook daar uit te leef. Kom ons dank die Here vir wat hy vir ons doen, elke oomblik van die dag. Kom ons bid saam. Here, vanoggend is ek baie bewus van my eie lewe, van my eie uitdaging om so te leef soos wat u van ons vra, om my naaste lief te hê soos myself, Here. Help my asseblief, vergewe my, gee my die krag om dit te kan doen, herinner my elke oomblik van die dag van u teenwoordigheid, sodat ek so kan leef, Here. En Here, daar waar ek verkeerd optree, daar waar ek nie met liefde optree nie, Here, tik my op die skouer en herinner my daaraan. Help my sodat ek anders kan leef. Here, ons kom loof en prys en dank u omdat u juist daardie liefde uitgestort het in dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Here, ons dank u dat u hierdie sonde, hierdie oortreding van ons wegneem so ver as die ooste van die weste. Ons dank u, Here, dat u ons omhels. Vra dat u ons ook teen die bors sal druk. En dat u ons sal toelaat om daardie liefde, die lewende water deur ons te laat vloei, Here. Sodat ander dit kan sien, kan drink, kan beleef en kan weet die Here Jesus Christus is ons verlosser. Here, maak u self bekend deur ons. Help ons om hierdie pad te stap. Help ons, Here, om eerstens mekaar lief te hê en ook hierdie liefde na die wêreld te neem. Maar Here, liefde sonder geregtigheid is nie liefde nie. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook sal help om te staan vir die waarheid. Om eerstens te staan vir U waarheid, dat daar is net een God, geen ander God nie. Vir U waarheid, dat U 'n God is wat oordeel oor die lewe en die dood. Dat U die God is wat vir ons die ewige lewe of die ewige dood in die hand het. Dat ons by daardie geregtigheid eerste kom, Here. En sal weet dat ons staan almal voor U, Here. Maar U het ook beloof, Here, dat die wat in Jesus Christus is, wat in Hom glo, wat in hom vertrou, vrygemaak is van hierdie oordeel, sodat ons kan leef en dit in oorvloed. Kom en maak ons u getuies tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Ek wil graag vir u die belydenis lees, kan maar op die skerm saam met my volg daar. Saam met die eerste volgelinge van Christus bely ons ons geloof in hom. Met Johannes die Doper, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met Andreas, ons het die Messias gekry. Met Nathaniel, Rabbi, u is die seun van God, u is die koning van Israel. Met die Samaritane, ons weet dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Met Simon Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. Met Maria Magdalena, my meester. Met Thomas, my Here, my God. En nou ook met die universele kerk versprei oor die alle lande, tale en kulture. Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Die Heilige Gees hier by my en in ons. Amen. Sodat ek anders kan leef. Here, ons kom loof en prys en dank U, omdat U juist daardie liefde uitgestort het in dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Here, ons dank U dat U hierdie sonde, hierdie oortreding van ons wegneem so ver as die ooste van die weste. Ons dank U, Here, dat U ons omhels. Vra dat U ons ook teen die bors sal druk. En dat U ons sal toelaat om daardie liefde, die lewende water deur ons te laat vloei, Here. Sodat ander dit kan sien, kan drink dit, dat hy waarlik die verlosser van die wêreld is. Met Simon Petrus, u is die Christus, die seun van die lewende God. Met Maria Magdalena, my meester. Met Thomas, my Here, my God. En nou ook met die universele kerk versprei oor die alle lande, tale en kulture. Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Die Heilige Gees hier by my en in ons. Amen. Ek kan beleef en kan weet, die Here Jesus Christus is ons Verlosser. Here, maak U self bekend deur ons. Help ons om hierdie pad te stap. Help ons, Here, om eerstens mekaar lief te hê en ook hierdie liefde na die wêreld te neem. Maar Here, liefde sonder geregtigheid is nie liefde nie. Daarom vra ons, Here, dat U ons ook sal help om te staan vir die waarheid. Om eerstens te staan vir U waarheid. Dat daar is net een God, geen ander God nie. Vir U waarheid, dat U 'n God is wat oordeel oor die lewe en die dood. Dat U die God is wat vir ons die ewige lewe of die ewige dood in die hand het. Dat ons by daardie geregtigheid eerste kom, Here. En sal weet dat ons staan almal voor U, Here. Maar het ook beloof, Here, dat die wat in Jesus Christus is, wat in hom glo, wat in hom vertrou, vrygemaak is van hierdie oordeel, sodat ons kan leef en dit in oorvloed. Kom en maak ons U getuies tot in die uithoeke van die aarde. Amen. Ek wil graag vir U die belydenis lees, kan maar op die skerm saam met my volg daar. Saam met die eerste volgelinge van Christus bely ons ons geloof in hom. Met Johannes die Doper, Daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Met Andreas. Ons het die Messias gekry. Met Nathaniel. Rabbi, U is die Seun van God. U is die Koning van Israel. Met die Samaritane. Ons weet dat Hy waarlik die Verlosser van die wêreld is. Met Simon Petrus. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Met Maria Magdalena, my meester. Met Thomas, my Here, my God. En nou ook met die universele kerk versprei oor die alle lande, tale en kulture. Ek glo in God die Vader, die Almagtige. Jesus Christus, ons Here en Verlosser. Die Heilige Gees hier by my en in ons. Amen.